Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya kuchlari may oyidan buyon oldinga siljishga urinayotgan Xarkov shimoli sharqidagi Vovchansk tumaniga bordi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahri yaqinida eng shiddatli hujumlarni amalga oshirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina rasmiylari.
Men sizga rahmat aytmoqchiman. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizning pozitsiyalaringiz ehtimol frontning eng qaynoq nuqtalaridan biri. Butun mamlakat sizga tayanadi.
Pokrovsk urushdan oldin 61 ming aholi istiqomat qilgan asosiy yo'l bo'yida joylashgan shahar edi. Shahar Ukraina nazorati ostidagi Donetsk viloyatining Chasiviar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li ekani bilan ahamiyatli.
І термомодернізація.
Так, бачу. На другому поверсі.
Rossiya o'tgan 24 soat ichida Donetsk viloyati sharqidagi Volchi aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. Ukraina esa Rossiyaning Kursk viloyatidagi nemis stantsiyalariga zarba berdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus armiyasi so'nggi sutka ichida Ukraina qo'shinlarining tanklari, zirhli texnikalari, gaubitsalari va boshqa qurol-yarog'ini yo'q qilgan. Rossiya harbiy kuchlari 120 ta hududdagi dushman shaxsiy tarkibi va texnikasini nishonga oldi. Natijada Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyoti yo'q qilindi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari 68 ta Ukrain dronini urib tushirdi, deya axborot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Unda Ukraina xavfsizlik xizmati tezkor guruhi Rossiyaning Kursk viloyatidagi bir necha nim stantsiyalarga hujum uyushtirganini xabar qilindi. Hisobotda shuningdek, Rossiya qurollarini temir yo'l orqali tashishda foydalanilgan nim stantsiyalar Ukraina kuchlari uchun qonuniy harbiy nishon ekani urg'ulangan. Ukraina hujumi natijasida Kursk viloyatining katta hududi elektr ta'minotidan uzilib qolgan. AQSh Ukrainaga 1.7 milliard dollarlik ikkita yordam paketi ajratishni e'lon qildi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi 200 million dollarlik birinchi yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, HIMARS uchun snaryadlar, artilleriya va minomyotlar, Javelin hamda boshqa tankga qarshi raketalarni o'z ichiga olishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirligi ham xavfsizlikka ko'maklashish fondlari orqali 1.5 milliard dollarlik qo'shimcha yordam paketi haqida e'lon qildi. Amerikaliklarning yarmidan ko'pi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini davom etayotgani va yordam ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlardan xavotirda. Ukrainaga yordamni Kongressda ikki partiya ham qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, amerikaliklarning 48% Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yordam berishga mas'ul deb hisoblasa, 49% esa buni ma'qullamasligini bildiradi, deyiladi Pew Research Center tadqiqotida. Rossiya Shimoliy Muz va Tinch okeani hamda Boltiq va Kaspiy dengizlarida rejali harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu vaqtda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Ko'plab harbiy tahlilchilar Rossiyani AQSh va Xitoydan keyin dunyodagi 3-chi eng kuchli dengiz flotiga ega deb hisoblaydi. Rossiya suvosti ballistik raketa yadro flotiga ham ega. Vazirlikka ko'ra, 20 ming harbiy va 300 ta kema ishtirok etadigan mashg'ulotlarda barcha darajadagi harbiy dengiz kuchlarining tayyorgarligi va imkoniyatlari sinovdan o'tkaziladi. Mashg'ulotlarga 300 ga yaqin kema va kater, suvosti kemalari va yordamchi kemalar, 50 ga yaqin samolyot hamda 200 dan ortiq harbiy va maxsus texnika jalb etiladi, deyiladi vazirlik xabarida.
Попросим Антон Германович Силуанова. Пожалуйста.
Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar uchun armiyadagi xizmat muddatini 2 yilgacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Shuningdek, ularga nisbatan chaqiruv yoshini ko'tarish ham taklif qilinmoqda. Bu haqda Rossiya parlamenti quyi palatasi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Bunga oid tegishli tuzatishlarni bahorgi sessiya yakunigacha, ya'ni 5-avgustgacha ko'rib chiqish rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin muhojirlarni harbiy qaytdan o'tkazish tashabbusini ham tayyorlashni taklif qilgan. Qayd etish joizki, Rossiya qonunchiligiga muvofiq hozirda bu mamlakatda armiyaga chaqirilgan fuqarolarning harbiy xizmat muddati 1 yilni tashkil etadi. Joriy yilning yanvar oyida Putin Ukrainaga jang qilishga otlanajak xorijliklarga Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Iyun oyida Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin huquq-tartibotchilar yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan va harbiy qaytdan o'tmagan 30 mingdan ziyod kishini ovlaganini aytgan. Lozimga ko'ra, tutib ketilganlardan 10 mingi frontga yo'llangan.
Необходимо наращивать практику проведения с участием оперативных подразделений так называемых спецрейдов нелегал.
Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi mumkin qadar ko'proq rossiyaliklarni urushga yollashga harakat qilmoqda. Hududiy mulozimlar uchun urushga odam yollash bo'yicha KPI tizimi joriy etilgandan tashqari, ayrim regionlarda urushga borishga talabgorlarni topishda uchinchi shaxslar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilyapti. Bu uchinchi shaxs rekrutchi, ya'ni askar bilan armiya o'rtasida vositachi bo'lib, uning ishtirokida Mudofaa vazirligi bilan imzolangan har bir shartnoma uchun mukofot puli oladi.
O'zbekiston va Turkmeniston открыто свои траты на оборону.
Markaziy Osiyo mamlakatlari mudofaa byudjetini oshirmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa salohiyatini oshirishga 2023 yilning o'zida salkam 2 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston mudofaa xarajatlarini ochiqlamaydi, shu bois ular hisobotga kiritilmagan. Ushbu ma'lumotlarni Stokgolm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti keltirgan. Bir yil muqaddam bu raqamlar ancha kichik edi. Amerika ovozining qayd etishicha, Qozog'iston o'z mudofaa xarajatlarini qariyb 9%ga oshirgan. O'zbekiston esa ushbu maqsadlar uchun qo'shimcha 260 million dollar ajratgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2030 yilga borib O'zbekiston yuqori texnologik qurol-aslaha bilan ta'minlangan zamonaviy armiyaga ega bo'lishini aytgan edi. Bu rejalar nima bilan bog'liq? Mintaqa rahbarlari turli sabablarni ko'rsatishadi. Masalan, postsovet makondagi mojarolar, Ukrainadagi urush, Tog'li Qorabog'dagi vaziyat. Qolaversa, Afg'onistondagi beqarorlik ham hukumatlarni sergak bo'lishga majbur qiladi. Ayni chog'da Markaziy Osiyo prezidentlarida militarizatsiyani oshirish uchun boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin.
Дело в том, что украинский сценарий предполагает некоторое противостояние, да, между правительствами.
Gap shundaki, Ukraina ssenariysi Qozog'iston va Rossiya hukumatlari o'rtasida birmuncha ziddiyatni nazarda tutadi. Bu yerda mazkur omil yo'q. Qurolli kuchlar modernizatsiyaga muhtojligi bilan bog'liq omil, shuningdek Tog'li Qorabog'dagi Ukrainadagi harbiy harakatlar tajribasi esa qurolli kuchlarni jiddiy isloh qilish lozimligini ko'rsatmoqda. Bularning bari harbiy xarajatlarni oshirishni taqozo etadi.
Появляются новые виды вооружения, новые виды военной техники, появляются новые тактические.
Венесуэлада якшанба кунги сайлов натижаларидан норози аҳолининг намоишлари бошланиб кетди. Venezuela'dagi amaldagi prezident nazoratida bo'lgan milliy saylov kengashi 28 iyul kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida yana Nicolas Maduro g'alaba qozonganini e'lon qildi. Maduro uchun bu 3-6 yillik prezidentlik muddati bo'lib hisoblanadi. Bundan norozi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatar tuzilmalar yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Dushanba oqshom mamlakatning turli mintaqalaridan borgan minglab odam Karakas markaziga yig'ildi. Avvaliga ular qo'llariga ro'zg'or idishlari va tovalarni olib, nog'oradek chalishdi. Keyin esa tartibsizliklar boshlanib ketdi. Namoyishchilar avtomobillarning balonlari, axlat qutilari va mashinalarning o'zini ham yoqishga o'tishdi. Norozilar "Ozodlik bu hukumat qulaydi" kabi shiorlarni hayqirib, Maduroning devorlar va ustunlarga yopishtirilgan suratlarini namoyishkorona yoqishdi. Venesuela muxolifati saylov natijalari 2018 yildagi saylovda bo'lgani kabi soxtalashtirilganiga shubha qilayotgani yo'q. Venesueladagi eng taniqli muxolifatchi yagona demokratik platforma assotsiatsiyasi lideri Maria Karina Machado saylovga qo'yilmadi. O'z tarafdorlarini birlashgan muxolifat nomzodi Edmundo Gonzales uchun ovoz berishga chaqirgandi. 2013 yildan buyon hokimiyat tepasida bo'lgan Nicolas Maduro 3 marta prezidentlikka o'z nomzodini qo'ydi. 11 yil avval u o'zi kabi sotsialistik partiyasi mansubi bo'lgan avvalgi prezident Hugo Chavezning vorisiga aylangan edi. Maduro Moskva bilan juda yaxshi aloqada. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon ham bu aloqalar hech uzilmadi. Hatto Maduro Rossiyani qo'llashini namoyishkorona ko'rsatib keldi.
Porque esta película la conocemos.
Olga Harlan Ukrainaga Parij Olimpiadasidagi dastlabki medalini taqdim etdi. Qilichbozlik bo'yicha bronza medal uchun o'tkazilgan o'yinda Harlan 6 ochkolik farqni yo'qqa chiqarib, Janubiy Koreyalik Choi Sebinni mag'lub etdi va musobaqa sovrindoriga aylandi.
All the athletes here, Ukrainian athletes are suffering.
Bu yerdagi barcha sportchilarga, shu qatori ukrainalik sportchilarga ham oson bo'layotgani yo'q. Hammamizning o'z hikoyamiz bor. Lekin umid qilamanki, bu medal mening yurtimga kichik bo'lsa-da quvonch va umid bag'ishlaydi. Oxirgi jangga to'xtaladigan bo'lsam, bu Ukrainaning hech qachon taslim bo'lmasligini ko'rsatadi.
To see the last bout, never give up. And it shows that Ukraine will never give up.
Harlan hayajonli kechgan musobaqada muxlislarning olqishlari ostida 15-14 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa u 5 karra olimpiada sovrindoriga aylandi. 2008-yilda umumjamoa hisobida ilk olimpiya medalini qo'lga kiritgan sobiq jahon chempioni 3 yil avval Tokio o'yinlarida 1-8 finaldayoq mag'lub bo'lib, musobaqani tark etgandan keyin yana olimpiya shohsupasiga qaytdi. O'tgan yili Milanda o'tkazilgan jahon chempionatida rossiyalik raqib bilan qo'l berib ko'rishdan bosh tortgani uchun musobaqadan chetlatilgan 33 yoshli sportchi xalqaro olimpiya qo'mitasi taklifi bilan Parij olimpiadasida qatnashdi. Qilichbozlik musobaqalarida Manon Apiti Burunit finalda hamyurti Sara Balzer ustidan g'alaba qozonib, oltin medalini qo'lga kiritdi. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatining Torezsk shahri ostonasiga yetib kelishdi. Ukraina armiyasi front chizig'ini barqarorlashtirishga muvaffaq bo'lgani bilan shahar sekin-asta yer yuzidan supurib tashlanyapti. 2 oygina muqaddam zirhli kamzulsiz yurish mumkin bo'lgan ushbu shaharga endilikda faqat kechasi va askarcha himoya vositalari bilangina kirish mumkin. Shaharni milliy politsiyaning Lyut qo'shma shturm brigadasiga qarashli Safari minomyotchilar polki mudofaa qilmoqda. Mazkur polk Energodar yaqinida Dneprni kechib o'tish maxsus amaliyotida Bakhmut va Chasov yar mudofasida Kleshchevkani ozod qilishda ishtirok etgan.
Egizaklarim 7 yoshga to'lishdi. To'ng'ichim esa 13 yosh. Xizmatga yaroqsiz degan qog'oz olishim mumkin edi, lekin xotinimning etagi tagida o'tirishni o'zimga ravo ko'rmadim.
Barcha mahalliy erkaklar 2022-yildan beri ko'ngilli bo'lib xizmat qilishmoqda. Shahar kunfayakun bo'lmoqda. Rossiya armiyasi ukrainlar imoratlar orasida o'rnashib olmaslik uchun shaharni bir boshidan tekislayapti. Tarechskda bir qancha tinch fuqarolar ham yashamoqda, ammo ular iloji boricha ko'chaga chiqishmaydi. So'nggi 2 haftada 2000dan ziyod aholi evakuatsiya qilindi. Oxirgi qaydlarga ko'ra, shaharda hozir 3,5 mingga yaqin odam qolgan. Minomyotchilar o't ochib bo'lgandan so'ng 15 daqiqa o'tib ularga video keladi. Jangchilar videoni ko'rib, nishonlar yo'q qilinganini bilib oladilar. Ko'p o'tmay ularga yana o't ochishga buyruq beriladi. Tushga yaqin minomyotlar ovozi o'chadi. Askarlarning ishonchi komil. Tarixni saqlab qolish imkoni bor. Shunday ekan, kurashni davom ettirish mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'da kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina Rossiya hududiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum natijasida 2 mintaqadagi energetika obyektlariga zarar yetgan. Oryol viloyatining Glazunovskiy tumanida 2 Ukraina droni urib tushirildi. Dron qoldiqlari qulashi oqibatida elektr stansiyasiga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori. Shuningdek, Voronej viloyatidagi gazoprovod qishlog'ida ham kommunal infratuzilma dron bo'laklari qulashi oqibatida zarar ko'rgan. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev Telegramdagi kanalda ma'lum qildi. Rossiya mudofa vazirligi ham havo hujumidan mudofa kuchlari Ukrainaning 39 dronini yo'q qilgani haqida bayonot berdi. Vazirlikka ko'ra 19 dron Kursk viloyatida, 9-tasi Belgradda, 3-tasi Voronej, 5-tasi Bryansk va 3-tasi Leningrad viloyatida urib tushirilgan. Rossiya mudofa vazirligi keltirgan bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina ketma-ket 2-chi kun Rossiya energetika obyektlariga dronlar bilan hujum qilmoqda. Kuni kecha Ukraina kuchlari Kursk viloyatidagi neft omboriga dron hujumini amalga oshirgan edi. Kursk viloyati gubernatori hujum natijasida 3 neft tankeri yonib ketgani haqida xabar bergan. Rossiya Ukrainaga bosqinning dastlabki kunlaridan boshlab Ukraina energetika obyektlari va fuqarolik infratuzilmasini muntazam nishonga olmoqda. Ko'plab qurbon va zarar keltirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa energetika infratuzilmalarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trump bilan 20-iyul kuni telefon orqali so'zlashdi. Ushbu so'zlashuvda uni Ukrainaga taklif qilganini ma'lum qildi. Amerikalik siyosatchi Ukraina haqida biror nima bilmoqchi bo'lsa, u kelib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin dedi Zelenskiy Yaponiyaning NHK telekanaliga bergan intervyusida. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Zelenskiy avvalroq Donald Trumpning saylov shtabi bilan ham, Demokratik partiya nomzodi Kamala Harris shtabi bilan ham bir necha bor aloqa bog'lagan. AQSh bilan Yevropa ittifoqi birlikni saqlay olsa, Rossiyaga uning g'alaba qozonish uchun imkoniyati yo'qligini ko'rsatib qo'ygan bo'lar edi, deya ta'kidlagan NHK telekanali bilan suhbatda Ukraina prezidenti. Rossiya harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlab o'tkazilgan paradda Kiyev so'nggi bir yil ichida Qora dengizda yo'q qilinganini aytgan kemalardan hech birini ko'rsatmadi. Rossiya telekanallari harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlangan bosh dengiz paradi jonli yoyini chog'ida Rossiya Qora dengiz flotining faqat 2 kemasini ko'rsatdi. 2024 yil boshidan beri Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida turgan Mercury korveti hamda Admiral Grigorievich fregatini. Bu yil jonli yoyinda ilk bor Sankt-Peterburg, Baltiysk, Vladivostok, Severomorsk, Kaspiysk hamda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida o'tkazilgan paradlar birlashtirildi. BBC'ning qayd etishicha, Rossiya TV Kiyev o'tgan bir yil davomida Qora dengizda shikastlangan yoki yo'q qilingani haqida ma'lum qilgan kemalardan hech birini ko'rsatmagan. Rossiya mudofa vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, harbiy dengiz paradlari Shimol Boltiq bo'yi, Tinch okeani flotlari, Kaspiy flotiliyasi bazalari yaqinidagi suvlarda hamda Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi harbiy dengiz bazasi hisoblangan Suriyaning Tartus portida ham o'tkazilgan. Vazirlik bayram tadbirlarida 100dan ortiq harbiy kema va 15 ming harbiy xizmatchi ishtirok etganini bildirdi, biroq boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Washington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofada joylashtirish haqida ogohlantirdi.
Обращает на себя внимание заявление Американская администрация и правительство Германии о планах размещения.
AQShning 2026 yildan boshlab Germaniyada yuqori aniqlikdagi uzoq masofali raketa tizimlarini joylashtirishi to'g'risidagi bayonoti bizning e'tiborimizni tortadi. Yadro kallaklarini tashishga qodir bunday raketalar bizning hududimizga taxminan 10 daqiqada yetib kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalaridagi harakatlarini hisobga olgan holda biz ham xuddi shunday raketalarni joylashtirish choralarini ko'ramiz.
Средств средней и меньшей дальности.
AQSh va Germaniya shu oyning boshida 2026 yildan boshlab Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtira boshlashini e'lon qilgan edi. Washington Germaniyada CM6 Tomahawk qanotli raketalari hamda gipertovushli raketalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Putin Rossiya o'rta va qisqa masofali yadro raketalari ishlab chiqarishni qayta tiklashi va Qo'shma Shtatlarning keyingi harakatlariga qarab ularni joylashtirish haqida ogohlantirishini takrorladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya falastinliklarga yordam berish uchun xuddi Liviya va Qorabog'ga kirgani kabi Isroilga ham kirishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni chog'da u bu kirish qay tarzda bo'lishiga aniqlik kiritmadi, deya xabar bermoqda Reuters agentligi. Erdo'g'on 28-iyul kuni iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Rizo shahrida o'tkazilgan yig'ilishda chiqish qildi. Isroil Falastin bilan bu bo'lmag'ur ishlarni qila olmasligi uchun biz juda kuchli bo'lmog'imiz kerak. Xuddi Qorabog'ga kirganimizdek, Liviyaga kirganimizdek, ularga ham shunday qilishimiz mumkin, deya urg'uladi Erdo'g'on. Turkiya prezidenti shuningdek bunday qilmasligimiz uchun hech bir sabab yo'q, deb ta'kidladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'onning Isroilga qo'shin kiritish bilan tahdid qilishiga javoban uni 2006 yilda qatl etilgan Saddam Husaynga tenglashtirdi. Erdo'g'on Saddam Husayn izidan borib Isroilga hujum qilish bilan do'qirmoqda, ammo Erdo'g'on u yerda nimalar bo'lganini va qanday yakun topganini yodda tutishi kerak, deb yozgan Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz X ijtimoiy tarmog'ida. 2020 yilda Anqara BMT tomonidan tan olingan Liviya milliy birlik hukumatini dastaklash uchun ushbu mamlakatga o'z harbiylarini yuborgan. 2021 yilda esa Turkiya Qorabog'dagi urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlab, unga dronlar va qurol aslaha yetkazib bergan. Harbiy harakatlar tugagan bo'lishiga qaramay, turk kuzatuvchilari hamon Qorabog'da qolishmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbariyatiga aloqador ko'rilgan Razgruzka Wagner Telegram kanali o'z yollanma jangchilarining Malida Tuareglar qabilasiga qarshi urushda o'lganini tasdiqladi. 28-iyul kuni Mali shimolida Jazoir bilan chegara yaqinida Tuareglar qabilasi asosan Wagnerchilardan tashkil topgan hukumat kuchlari karvonini tormor etib, ularga tegishli avtomobillar va zirhli texnikalarni qo'lga kiritgani xabar qilingan edi. Reuters bergan xabarga ko'ra, Wagner shirkatining kamida 20 nafar yollanma askari o'lgan. Malining rasmiy hukumatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun muntazam strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi janglar bir necha kun davom etgani, tirik qolgan malilik harbiylar va rossiyalik yollanma askarlarning bir qismi qochgani, qolganlari taslim bo'lishgani haqida bayonot bergan. Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarida 15 rossiyalik va 16 belarus sportchi neytral maqomda madhiyasiz, bayroqsiz va jamoaviy sport turlarisiz ishtirok etadi. Rossiya va Belarus terma jamoalari Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlangandan so'ng barcha xalqaro musobaqalardan chetlatilgan. Biroq olimpiyachilarning tarjimai hollariga diqqat bilan qaralsa, Rossiyada tug'ilgan sportchilar soni 15 kishidan ancha ko'pligini ko'rish mumkin. Novaya gazeta Yevropa nashri jurnalistlari Parijdagi rossiyalik jami 77 sportchi boshqa mamlakatlar bayroqlari ostida olimpiadada ishtirok etishini aniqladi. Ular 2022 yil 24 fevraldan so'ng o'zlarining sport fuqaroligini o'zgartirgan. Olimpiya o'yinlarida qatnashishga ruxsat berilgan 15 nafar neytral rossiyalikdan qariyb yarmini tennischilar tashkil qiladi. Ular 7 kishi. Asosiy yulduz Daniil Medvedev. U jahon reytingida 5-chi pog'onani egallab turibdi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi rahbari Stanislav Poznikov tennischilarni chet el agentlari jamoasi deb atadi. Ushbu tennis ustalarining yutuqlariga samimiy hurmat bilan qarayman, biroq yuzaga kelgan vaziyatda bizning inson va fuqaro sifatidagi yondashuvimiz bir-biriga mutlaqo ters, dedi u. Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti Irina Viner esa olimpiadaga borgan rossiyalik sportchilarni daydalar jamoasi deb atadi. Rossiya televideniyasi 2024 yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini namoyish etmaydi. Musobaqalarni tomosha qilishni istaganlar o'zlari imkoniyat topishlari kerak bo'ladi.
Со стороны российской власти
Rossiya hukumati sportchilarga neytral maqomda olimpiadaga borishni taqiqlash bilan ulardan ochiqcha jirkanishini, ularni bir pulga olmasligini ko'rsatmoqda. Eng yomoni, bu o'z xalqiga, tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Olimpiadani tomosha qilishni xohlaysizmi, yo'qmi? Sizning fikringiz hech kimni qiziqtirmaydi. Tomosha qilmaysizlar, deyildi. Vassalom.
Вы не будете смотреть официальные Олимпийские игры.
Bogdan Filonenko mashina o'g'irlashda ayblanib qamalgan edi. U Ukraina armiyasiga qo'shilish qarorini tanqid qilgan mahbuslarga qarata, "Men o'lish uchun emas, xizmat qilib hayotimni o'zgartirish uchun ketyapman", deb javob beradi. 32 yoshli Filonenko Ukraina armiyasida xizmat qilish evaziga amnistiyaga erishishi ko'zda tutilgan shartnomani imzolagan minglab ukrainalik mahbusdan biri. Urush 3-chi yilga qarab ketar ekan, Ukraina harbiylar yetishmasligidan qiynalmoqda. Ukraina rasmiylari muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni qayta ko'rib chiqish bilan birga ayni paytda 57-chi motoqchilar brigadasida tayyorlanmoqda. Tan o'tayotgan Filolenko kabi mahkumlarni ham armiyaga jalb qilishga harakat qilmoqda. Pavloning jazo muddati tugashiga esa 1 yil qolgan edi, lekin may oyida yangi qonun qabul qilingandan bir kun o'tib u armiyaga qo'shilish to'g'risida shartnomani imzoladi. "Nega begonalar kelib mening yurtimni vayron qilishlari kerak?" deydi u. Pavlo rus qo'shinlari bilan jangda yaralangan. Yangi qonunga ko'ra mahbuslar urush tugagunga qadar ta'tilsiz xizmat qilishga rozi bo'lsa, qolgan jazo muddati bekor qilinadi va ular shartli ravishda ozodlikka chiqariladi. Hozircha qancha mahbus armiyaga qo'shilgani noma'lum, biroq adliya vaziri Denis Malyuska may oyida 4500 ga yaqin arizadan 1700 dan ortig'i ma'qullanganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda 20 minggacha yaqin mahbus armiyaga jalb qilinishi mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Esim tanib banki, hovuz suvini ichamiz, biz vodoprod suv ichmaymiz. Sababi vodoprod kelganmini suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana endi ko'chamizni o'yib, vodoprod tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali, bir almatta. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan payno suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizning mahallaga 10 kun yetadi, 10-15 kun yetadi. Akamni mahallalari chekib-chetdan olib ketadi. Toza suv kirsa, buni ko'mib tinadi.
Mahalla ahli hovuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hadi ertaga avgustda o'tib, sentyabrga o'tib, bu suvlar quriydi, suv kelmay qoyadi. umuman yollib hamma yerni o'p ketadi. Erta bahor ham rosa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suv ichi bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sol qolgan shu shunit yotadi keyin. Moshinamda to'tta kanistir yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. Qayerda vodoprovod suv bo'lsa, to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Mana shu bitta mashina 5.5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi, shu yo'mishni to'ldirib ketadi. Menga 4 oyga yetadi, 4 oy 5 oyga yetadi. Yuvunda, puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suvi. Ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalar deblanmaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kirsangiz, bunda idish ham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitib, mana bemalol bitta bola tushib ketadi bu yerga. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda sho'q.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishda eplab olganmiz. Kevalardan xo'jayinim valasaptab kelib to'ldiryapti buni hozir. Motorimiz buzilib qoladi orada, motorimiz to'g'ri tuzatganimizcha qo'shimizga ham chiqib turdik. Bir oy suvga qiynaldik. Uyalamiz, ammo mayli dedi, suv dedi.
Ko'chalardagi quduqlardan tashqari, aholi o'z uyiga ham bir necha tonnalik suv inshooti qurib olgan.
Bunaqa hovuz yasagan 9 tonnali.
Ikki mashinada suv olib kelasizlar?
Yo'q, o'sha hali yetdi-yu, oq suvni hamma maslahat qilib turib, toza suvni ochib kelib, ochib olamiz bitta. Keyin shu bilan 3 oy, 4 oy, 5 oy ketaveradi. Hamma to'ldirib olar, bitta borda bunaqa hovuzlardan.
Qishloq ahli toza ichimlik suvi talab qilib, turli idoralarga murojaat qilgan.
Biz o'sha hokimiyatga ham chiqqan, erkaklarimiz chiqishgan asosan. Endi biz shuni suvda orqasidan ayollar bormoqchimiz dedik. Pul yig'ib, shu suvda olib kelamiz deyishyapti.
Yerni sug'orish uchun har bir oila quduq qazdiradi. Kimnidir qudug'idan 10 metrdan, yana kimnidir qudug'idan 22 metrdan suv chiqadi.
Yaqinda kovlatdim men, 7 million ketdi. Endi o'lyapki ichimlikka ham faqat idish tovoqqa kirgan ham yaroqsiz. Haliga parashok solsangiz ham, nima solsangiz ham ko'pirmaydi. Ishqorq bilan yuvsangiz bo'ladi.
Rishton tumani hokimligi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillarda Rishton tumanida 188 km ichimlik suvi tarmog'i tortilgan, 35 ta suv inshooti qurilgan. Biroq aholi vakillari suv muammosi bilan har kuni, har soat to'qnashadi.
2 yil bo'ldi mana shu turbani yotqizib ketgani, haligacha suv yo'q. Yo bir deputat, yo bir hokimiyat, yo bir mahalla nima bo'lyapti suvlaring degan yo'q. O'zim mahallasi suv chiqadi ma.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentiga 2 zotdor ot sovg'a qildi. Rossiyada qullikda bo'lgan jizzaxlik ayol O'zbekistonga qaytarildi. Mirziyoyev avgust oyida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Tehronda Hamas lideri Ismoil Haniya o'ldirildi. Venesuelada Maduroga qarshi norozilik chiqishlari davom etmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi 630 ta qishloq nomini o'zgartirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qildi. Parlament saytida aytilishicha, yangi qoidalar noqonuniy migrantlarga nisbatan deportatsiya va ma'muriy haydash rejimlari bilan bir qatorda tatbiq etiladi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'z Telegram kanalida yozishicha, yangi rejim hujjatlari muddati o'tgan yoki bekor qilingan migrantlarga nisbatan qo'llanadi. Spiker fikricha, Rossiya qonunlariga rioya qilmayotgan yoki Rossiyada qonuniy bo'lish huquqini yo'qotgan migrantlar mamlakatda qolmasligi kerak.
Высылать надо тех, кто нарушил.
Qonunlarimizni buzganlarni haydab chiqarish kerak. Tilimizni bilmaydiganlarni, odatlarimiz va madaniyatimizni hurmat qilmaydiganlar mamlakatga kiritilmasligi lozim. Shundan kelib chiqib, tartib o'rnatish va qarorlar qabul qilish zarur. Shundagina hammasi yaxshi bo'ladi.
Тогда будет всё нормально.
Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi. Shundan so'ng u qayerda bo'lmasin manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Huquq himoyachilariga ko'ra, yangi qonun migrantlarni haq-huquqsiz qilib qo'yadi. Bundan keyin migrantlarni odamlar ommaviy yig'ilishini tashkillashtirish yoki unda ishtirok etish ayblovi bilan deportatsiya qilishlari mumkin, deydi huquq himoyachisi Valentina Chupik.
Что важно? Важно это режим контролируемого пребывания.
Qonunning muhim jihati bu Rossiyada bo'lishni nazorat qilish rejimi. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni biror jiddiy sababsiz ro'yxatdan o'tgan manzilda kechayu kunduz, hatto ishga va do'konga bormasdan o'tirishga majbur qila oladi. Boz ustiga migratsiya qidiruv rejimi ham bor. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni u nazoratda bo'lish rejimidami yo'qmi ekanini tekshirish bahonasida 48 soatgacha ushlab turishi mumkin. Bu ham juda yaxshi. Chunki migrantlarni qamoq sharoitida o'tirishdan qutqaradi. Biroq men mazkur norma amalda bajarilmaydi deb o'ylayman, chunki deportatsiya byudjetlari chorakma-chorak ajratiladi. Binobarin, davlat hisobiga deportatsiya qilinadigan odamlar, ular uchun mablag' ajratilgunga qadar maxsus saqlash joylarida saqlanishi kerak. Agar o'z hisobidan deportatsiya qilish haqida gap borayotgan bo'lsa, bu yerda maxsus saqlash joyining nima daxli bor? Ya'ni bu degani odamlarni nazorat qilinadigan jo'nab ketish tartibida deportatsiya qilishadi. Va bu hech narsaga ta'sir qilmaydi.
Очень разочарована низкой активностью наших журналистов из наших стран, которые не донесли до властей наших стран, во что Россия пытается превратить жизнь мигрантов.
Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi. Deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi. Qonun loyihalari qabul qilinganiga qadar xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish haqidagi qarorni faqat sudlar va chegara xizmatlari qabul qila olar edi. Rossiyada qonuniy asossiz yurgan yoki jinoyat sodir etganlikda ayblangan xorijliklar uchun maxsus huquqiy tartib joriy qilinmoqda. Shuningdek, Rossiyada yashash ruxsatnomasisiz yoki vizasiz yurishning maksimal muddati 180 kundan 90 kunga qisqartirilgan. Mamlakatdan chiqarib yuborish rejimida bo'lgan xorijliklarga bank hisob raqamlari va biznes ochish, avtomobil boshqarish, nikohni rasmiylashtirish, boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlandi. Endilikda ular yashab turgan joyga politsiya ordersiz ham kelishi mumkin. Migrantlar ortidan suddan sanksiya olmay turib ham texnik nazorat vositalaridan foydalangan holda kuzatuv olib borishga ruxsat etilgan. Bu sanksiyalarning hammasi qonunda qayd etilishicha, hatto mamlakatdan chiqarib yuborish qarori yuzasidan sud ketayotgan paytda ham amalda bo'lishi mumkin. Qonun loyihalari Rossiya Davlat Dumasiga Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan kiritilgan. Mazkur hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi halok bo'lib, 500 dan ziyod odam yaralangan. Rossiya rasmiylari teraktda Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarini ayblab chiqishgan. Krokusga hujumdan so'ng Rossiyada rasmiylarning migrantlarga qarshi munosabati keskin salbiy tomonga o'zgargan. Markaziy Osiyodagi bir necha mamlakat rasmiylari o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qilishgan. 10 aprel kuni Rossiyada musulmonlar Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ado etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metal izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli tarzda ko'p bo'ldi. Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil Gaynuddin Krokusda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchani taqdirga qarshi islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Темными силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya Tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, markaziy Osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Aleksandr Bastrikinga ko'ra, Rossiya markaziy Osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. Ularni migrantlarni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib fuqarolik beryapsiz deb aytishdi.
Migratsionnaya prestupnost molodeyet.
O'zbekiston rasmiylari Bastrikinning bayonotini sharhlagani yo'q. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash Moskva viloyatidagi Krokus City Hallda mart oyida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketgan. Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qilinganiga qadar ham migrantlarni majburiy ravishda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki hech qanday sabab keltirmagan holda mamlakatga kirishni taqiqlash amalda qo'llab kelinayotgan edi. Jumladan, Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi sud pristavlari joriy yil boshidan buyon 512 nafar migrantni majburiy ravishda mamlakatdan badarg'a qilishgan. Migrantlarning Rossiya qonunchiligida ko'zda tutilgan tartibni buzib, mamlakat hududida noqonuniy yurgani aytilgan. Омск viloyati huquq tartibot idoralari 2-iyul kuni Nelegal 2024 amaliyotining birinchi bosqichi natijalarini ochiqlashgan. Amaliyot davomida rossiyalik tartib posbonlari migratsiya qonuni sohasida 300 ga yaqin huquqbuzarlikni aniqlashgan.
Sudlar xorijliklarni Rossiya Federatsiyasi hududidan badarg'a qilish bo'yicha 18 ta qaror chiqarishdi. Xorijlik 3 fuqaro deportatsiya qilindi. 36 kishining esa mamlakatga kirishiga taqiq qo'yildi.
Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayishi manzarasida o'zbekistonliklar daxil Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari mamlakat hududiga kirishda uzoq muddatli tekshiruvlardan o'tayotgani kuzatilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z kol markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha, mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Aprel oyi oxirida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Moskva aeroportlarida Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirishga uringan mingdan ziyod tojikistonlik tutib turilgani haqida ma'lum qilgan, ular tegishli sanitariya shart-sharoitisiz saqlanayotgani va issiq ovqat bilan ta'minlanmayotganini bildirgan edi. O'shanda Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan vazirlik 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini topshirgani ma'lum qilingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Только в школе вот это буллинг было, но мы вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро, вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто. Барып ятышым керек еді, осы паспортты алыш үшін де. Осан үшін, нема дейді, осы хақиқатты алып шығып, осы адамларды жазаласынла. Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Nurova, u transseksual. Katta Qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Снова скрыты в архивах все сообщения. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Nurova Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan 2 ta ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb aytdi. Vot, i men kirdim, o'sha suhbatiga kirdim, o'sha yerda shu boshlandi, aytdi menga, shunaqa san men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa, men jalabmanmi sizga, u yoqqa, bu yoqqa boraman, deb aytsam, Keyin aytdim, menga shunaqa pasport chiqmaydi sanda, dedim. Men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina do'konam bilan nima o'yladik, do'konamiz bitta telefon qildik o'shanga. U aytdiki, срочно o'sha bolani ustidan yozinglar dedi. Vot, keyin men o'sha obrashatsiya qildim. Vot, qarang, men 7-chi kun obrashatsiya qilgan bo'lsam, ular aytishdi, tichenie dedi, bir haftaning ichida dedi, biz ko'rib chiqamiz hammasini dedi. Keyin 7 kun o'tib, o'shlarda o'yinni boshlandi. Mani aldab chaqirib olib, Avergiya, "Sizda siz pasportingiz tayyor, Mirzo Ulug'bek Averdan, Toshkent shahar Averdan kelib olib ketasiz" dedi. Men xo'p, ishni sen o'ylamasdan men bordim, o'sha yerga oyim, tam akam, Karina bilan bordim. Borgandan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir ovodaga borishingiz kerak, ovodadan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarni gapiga, robotiga bordim. O'sha keyin robotida aldab, mani sen bizni akamiz ustidan yozibsan, endi sen dabdalini chiqaramiz, вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding, deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib, 15 sutkaga tiqib qo'yishdi, urib, hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab mani chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb, menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davronni boshliqdan oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, meni urvatdi sotrudniklariz desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirzo Ulug'bek rovidasini boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim. Men aytdim, ha, chekaman dedim. No, men undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi. Men aytdim, xo'p, mayli deb, endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti bu jalabga deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab provodiga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi, hamma joyim mana bu yerda qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda. Bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir men shu sinyaklarni bilan chiqaman dedim, ham menlarni ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, u sudda man bildim, man bilmagandim nima sababdan qamaganini. Оказывается, man ko'chada ikkita sotrudnikni urib tashlabmanmish. Man qiz bola bo'lib turib erkak kishini uramanmi? Ularchi shunaqa sahna ko'rinishi qilib yolg'ondan qilgan.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ololmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabulxonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nimada, как это o'zbekchada tela, o'zbekchasi nima deydi? Tanami, vot tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mani tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostakisim istinlik transseksual او اگر اپراتور خلدن مثلا یشمید اوزن آسپ قویده بارسه قلده سو ایچی ده فیکی ویدیمزه یکی لوش دی اوشه ترانسکسوال ده بولده اولانه گیپنوز بلن دوالش ممکن سو گیشته بلن دوالش ممکن ای بو خالتلرمز هم بار بوله من ساتتر من قز بوله بوله من دیگن نیشته سنه سو گیشته بلن قیتر گمز گیپنوز بلن قیتر دیگن ایستینی بسه قیت میده اوزه اخیر نمان اوزیم پسیکیاتر اوزیم sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasida kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'sha полный nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, shu men uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimni. Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi. Ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq zindonda qilinadi-da. Tushib qolsangiz izdivatelstvo shunaqa narsa juda yomon deb bo'pti. Tergovda yomon izdivasa qilib tashladi. Даже itga talatdi mana men sizga aytaman, chib Samarqandda shu dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi ruvdi? Ichki oq bitta it talatdi. Даже orqasi yurda men ham bordim даже. Izdivatelstvo ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, u qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashlavorar o'zlarini gruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasidan chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik LGBT vakillariga lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidichi, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya в Узбекистане это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolpozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham, bitta bir aytaylik, erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashagan bo'lsa agar, bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan, mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
Инсон хукук ва эркинликларнинг кафолати бўлмиш президент Шавкат Мирзиёев бу масалага нуқта қўйиш керак. Кўп нарса унинг очиқ позициясига боғлиқ. Лекин гомофобия ҳатто унга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Шу боис, жуда долзар бўлишига қарамай, президент бу муаммони ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilar ekan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017 yil sentyabrda qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak, zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, orqasi bilan pivo shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirgulim mavzusida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии, везде, во всех сферах жизни это на самом деле проявляется повсеместно.
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayrixohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak, tabiat shunaqa yaratgan uni. Biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Ограничение прав человека и экстремистские настроения.
Камила Нурова Узбекистонда өзі кәбі трансгендерлерге нақадар оғыр екенінің өйерге келіп әңлегенін айтады. Кележекте оның ойла құрыш ниеті хам жоқ емес. Яқшылығына тоялмадым.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Diyora Keldiyorovaning g'alabasi shubhasiz kechagi kunning eng muhim voqeasi bo'ldi. Judochi qiz Parij Olimpiadasida oltin medalini qo'lga kiritdi. Bu sovrin O'zbekiston jamoasining 27-iyulda boshlangan xalqaro o'yinlardagi dastlabki medalidir. Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorovaning sharafiga O'zbekiston davlat madhiyasi yangrayotgan paytda ko'ziga yosh kelganlarning barchasiga Diyora Keldiyorovaning g'alabasi muborak bo'lsin. O'zbekistonlik sportchilarning Parij Olimpiadasidagi ishtirokiga bag'ishlangan alohida suhbat ham o'tkazarmiz. Hozir esa boshqa mavzu. Bugungi suhbatni diqqat bilan tinglab tomosha qilishni Rossiyada ishlab yurgan mehnat migrantlari va ularning vatandagi yaqinlariga tavsiya qilaman. Mehnat migrantlariga oid so'nggi kunlar yangiliklarini sharhlab berishni Migrant UZ portali muassisi yurist Botirjon Shermuhammaddan iltimos qildim. Assalomu alaykum Botirjon.
Va alaykum assalom, Sabr aka.
Xush ko'rdik Botirjon. Tomoshabinga aytib qo'yay, bugungi suhbatni aslida o'tgan haftada o'tkazmoqchi edim, biroq sizning vaqtingiz bo'lmagani sababli kutishga to'g'ri keldi, biroq har bir ishda xayr bor. Agar suhbatni o'tgan haftada o'tkazsak, hozir ko'radiganimiz bir video sharhsiz qolib ketishi ham mumkin bo'lardi. Videoni 26-iyulda RBK.ru sayti e'lon qildi. Unda Moskva oblastidagi Dolgoprudniy shahri meriyasida bo'lib o'tgan yig'ilish aks etgan. Minbarda ismi ochiqlanmagan politsiya podpolkovnigi. Ko'ramiz.
Я во вторник присутствовал на коллегии расширенной ГУВД Московской области и
Seshanba kuni Moskva oblast ichki ishlar bosh boshqarmasining kengaytirilgan kollegiyasida qatnashdik. Boshlig'imiz Viktor Paukovning aytishicha, bu yo'nalish prezident va ichki ishlar ministrining xos nazorati ostida va hozirda qonunlarni buzayotgan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llanadigan qator qonunlarni kuchaytirish ustida ish olib boryapti. Asosiy vazifa, boshlig'imiz aytganiday, Moskva oblastini oqartirishdir, toki hudud chet ellik fuqarolar tufayli qorayib ketmasin. Bu politsiya oldiga kelgusi yarim yil uchun qo'yilgan vazifadir.
На следующее полугодие.
Полиция подполковнике айтган гапнинг энг мухим жойини айнан такрорлайман. Как было отмечено, основная задача осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на следующее полугодие. Деда подполковник. Батырджан, бу баянатны кандай түшүнүш керек? Россияда иркчилик давлат сиясаты даражасына көтөрүлгөнү белгисими бу? Неме бу?
Энди бу акыркы жылдарда Россия жамиятындагы мына ушу рывожланган акчылыгы секен-аста ушу амандорлорду ilgari ham ko'rganmiz amaldorlarni o'sha yakka suhbatlarda bunga o'xshagan gap so'zlarni, lekin ommaviy axborot vositalarida yoki bunaqangi rasmiy yig'ilishlarda bunaqangi gapirishga hech kim gapirmasdi. Lekin mana shu narsa oxirgi yillarda ko'ryapmizki, mana oddiy insonlar gapiradigan, millatchilar, ixtilof gapiradigan gaplar borib-borib davlat tashkilotlarining yig'ilishlarida ham, o'sha ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlarda ham bo'lib turganini ko'ryapmiz. Endi Rossiya jamiyati kasal, ixtichilik kasali bilan kasal, millatchilik kasali bilan kasal va migrantofobiya bilan kasal va bu narsada albatta davlatni ham juda katta, ya'ni amaldorlarni, siyosatchilarni juda katta hissasi bor. Yillar davomida qilinib o'rganib turgan shu migrantlarga qarshi, chet ellarga qarshi olib borilgan gap-so'zlar, propagandaning natijasida o'zlari ham o'zlari balkim bilmagan holda mana shunaqangi ixtiyoriy aylanib qolganliklarini sezmay turgan bo'lishlari mumkin. Lekin bu narsaga jiddiy e'tibor berish kerak. Rossiyani ba'zi bir ommaviy axborot vositalari ham e'tibor berganini ko'rdik. Lekin agar bir sog' jamiyat bo'lganda edi, barcha mana shu o'zini ziyoli hisoblagan, madaniyatli hisoblagan jamiyat a'zolari, fikr ilg'orlari buni keskin qoralagan bo'lardi. Lekin hozirgi kunda ko'ryapmizki, bunaqangi Rossiya jamiyatida o'sha biz kerak bo'lsa o'sha hurmat qilgan madaniyat vakillari ham bu narsaga e'tibor berishgani yo'q uncha. Bu narsa mana bizga haligi nima deydi, muhojirlarni chornilar degan gap mahalliy aholi tomonidan aytilardi. Ya'ni og'daki shu hayotda bo'lib turadi bunaqa narsa. Lekin bu narsa sekin-asta mana shu politsiyani og'ziga yetib borganidan ko'ryapmiz.
Endi qarang-da, ana o'sha mahalliy aholi aytgan paytda, hop, tegishli o'shanga yarasha javob bera olmasa ham o'zbekistonlik umum markaziy osiyolik migrantni ko'nglida endi agar men arz qilsam buni jazolashadi degan bir umid qolardi-da. Hozir esa bu ana o'sha arizangizni qabul qilish kerak bo'lgan idorani vakili o'zi shu so'zlarni ishlatyapti. Shu darajaga yetdimi irqchilik?
Ha, o'sha mana shu Koksda bo'lgan portlashdan keyin ko'rdik. Mana ochiqchasiga mana shu hali aybi isbotlanmagan gumondorlarni qanaqangi bir qiynab turgan holatlarni, o'sha rasmlari tarqaldi, videolari tarqaldi, o'sha sudga olib kelganda ularning ahvolini ko'rdik. Ya'ni bu huquqiy demokratik davlatda bu narsa bo'lishi mumkin bo'lmagan holatlar. Nima bo'lgan taqdirda ham har qanday inson uni aybi sudda isbotlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. Undan tashqari sudda aybi isbotlangan insonga ham bunaqangi jazo tartib va qonunchilikda bunaqangi jazo yo'qda, bunaqangi qiynoq yo'q. Lekin ochiqchasiga mana shu qiynoqni izlari bilan kelgan fuqarolarni ko'rdi, Tojikiston fuqarolarini ko'rdi. Ya'ni bunga ham jamiyatda hech qanaqangi savol paydo bo'lmadi. Ya'ni hamma ura-ura, demak, mana shularni jazolash kerak, bular aybdor degan gap bo'ldi. Va mana shunga o'xshagan narsalar yillar davomida sekin-asta jamiyatni ongiga kiritib borildi. Mana urushda ham o'zi mana shu afsuski, mana shu urushda bo'lgan holatdan keyin insonlarda, Rossiyani fuqarolarda ancha-muncha bunaqangi narsalarga nima deydi, didasi qotish paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni bunaqangi kimnidir huquqini buzish, toptash, ayniqsa o'ziga o'xshamagan odamlarni shunaqangi bir past ko'rish, past nazar bilan qarash, bu narsa ko'p yillardan beri bo'lib turgan narsa. Bu narsa so'nggi yillarda siyosatchilar chiqishlarida ham juda ko'p tarqalyapti. Ya'ni ancha-muncha siyosatchilar mana shunaqangi kerak bo'lsa irqchilikni bildiruvchi so'zlardan foydalanishdan tortishmayapti. Mana o'sha Rossiya tergov qo'mitasi raisi Bastrikin bor, yillar davomida migrantofobiya bilan shug'ullanadi. Ya'ni oxirgi marta mana shu Sankt-Peterburgda bo'lgan yuridik forumda ham mana shunaqangi muhojirlarga nisbatan qat'iy nazar bilan qiladigan gaplar gapirdi. Misol uchun o'sha 30 mingga yaqin Rossiya fuqaroligini olgan chet el fuqarolarini biz ushlab, ularni nimaga 15 mingtasini urushga yubordik va ular aytayaptiki, u yerda bizga kimdir akob kovlash kerak, yer qazish kerak degan narsani kulib aytyapti. Ya'niki muhojir el fuqarolari, muhojirlar akob qazishdan boshqa narsaga yaramaydi, shunaqa odamlar ham bizga kerak degan ma'noni gapiryapti. Bunga o'xshagan uni chiqishlari ham ko'p.
Bastrikinni yaxshi esladingiz, men ham e'tibor berdim. Bugun suhbat davomida uni boshqa bir ana o'sha forumda aytgan boshqa bir bayonotlarni tomoshabinga qo'yib bermoqchiman. Moskva viloyat politsiyasi vakilining bayonoti Davlat Dumasi qabul qilgan aksil migrant qonunlar to'plami fonida yangradi. 23 iyulda qabul qilingan yangi me'yorlarga binoan bundan buyon chet ellik fuqaroni Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni politsiyaning o'zi yo'q qabul qilishi mumkin. Bu me'yor qabul qilingunicha chet el fuqarosini Rossiyadan chiqarib yuborish uchun sud qarori kerak bo'lardi. Botirjon, shu yangilikka kengroq to'xtalsangiz, toki o'zbekistonlik umuman Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari bilsin, yangi me'yorlar nimadan iborat? Ularni hayotiga bu me'yorlar qanday ta'sir qilishi mumkin?
Mana shu qonunda juda ham ko'p uni jihatlari bor. Birinchisi, bizlar e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, ya'ni vatandoshlarimiz ko'p e'tibor berishmaydi, 90-180 qoidasi bor. Bu Yevropada ham bor, bu dunyo jahon o'sha amaliyotda keng tarqalgan amaliyot. Ya'ni O'zbekiston fuqarosi, umuman chet el fuqarosi Rossiyada oxirgi 180 kun, ya'ni 6 oy ichida 90 kundan ortiq, agar u rasmiy ishlamayapti turgan bo'lsa, agar rasmiy davolanmayapti turgan bo'lsa yoki biror joyda o'qimayapti turgan bo'lsa, ya'ni 90 kundan ortiq yurishi mumkin emas. Afsuski, biz vatandoshlarimiz bu qoidani yaxshi tushunmasanligidan yoki shuniga amal qilishni xohlamaganliklaridan har 3 oyda bir chegaraga borib kelib, hech qanaqangi patent rasmiylashtirmasdan patentsiz yurishga harakat qilishadi va buni oqibatida Rossiyaga kirishga 3 yilga zabit qo'yiladi, taqiq qo'yiladi. Endi mana shu qoida yana ham chuqurlashtirib, qiyinlashtirilyapti. Ya'ni ilgari 180 kunchi 90 kun mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir 1 yil, ya'ni 365 kunda 90 kundan ortiq yurish mumkin emas bo'lyapti va bunga juda ham vatandoshlarimiz e'tibor berishlari kerak va demak, doimiy ravishda patent asosida ishlashlari, yurishlari yoki o'qiyapti turgan bo'lsa, o'sha tegishli hujjat asosida yurishlari talab qilinadi.
Agar to'xtang, Botirjon, agar patenti bo'lsa, ishga ruxsatnomasi bo'lsa, hozir asosiy hujjat nima, patentmi yoki ishga ruxsatnomami shu kunda?
Patent O'zbekiston fuqarolari.
Xo'p, patenti bo'lsa, o'sha yil davomida yuraverishi mumkin, qonun buzmaydi.
Xuddi shunday.
Haligi 1 yilda 90 kundan ortiq mumkin emas Rossiya hududida yurish degan me'yor agar patenti bo'lmasa.
Agar patenti bo'lmasa, Rossiyada 90 kundan ortiq yurishga qonuniy asosi, ya'ni huquq bo'lmasa. Ya'ni biznikilar o'sha patent qilishni xohlamasdan har 3 oyda bir chegaraga borib keladida, shunaqa yuradi, shunaqa ishlab yuradi. Ya'ni patent to'lagisi kelmaydi, patent rasmiylashtirgisi kelmaydi. Shuning oqibatida keyin oxiri Rossiyaga kirishga taqiq qo'yiladi.
Xo'p, demak, eng asosiy yangilik ana o'sha 180 kun 365 kungacha uzaytirib qo'yildi. Almashdi. Yana qanday?
Ha. Bundan tashqari maxsus rejim tashkil qilinyapti muhojirlarga nisbatan. Ya'ni biz bilamizki, juda katta miqdorda muhojirlar Rossiyada shunaqangi 90-180 qoidasini buzib yoki boshqa sabablar bilan yoki registratsiyani cho'zdirmasdan noqonuniy yurganlari bor. Ya'ni ular politsiya tomonidan qo'lga tushmaguncha yuraverishadi. Yoki boshqa huquq buzarlar bor. Mana shu fuqarolarni hozir maxsus reyestrga kiritish ta'kidlanma qilingan qonun bo'yicha joriy qilinyapti. Ya'ni Ichki ishlar vazirligi tomonidan maxsus shunaqangi chet el fuqarolarini reyestr tashkil qilinadi va mana shu reyestrga kiritilgan fuqarolarga bir qancha huquqlar cheklanyapti ular. Misol uchun, ular ko'chmas mulk sotib ololmaydi, ya'ni uy sotib ololmaydi yoki boshqa bir ko'chmas mulk sotib olishlari mumkin bo'lmaydi. Yoki mashina, ya'ni transport vositasi sotib olish mumkin bo'lmaydi ular. Ya'ni o'sha notariusga borib sotib olmoqchi bo'lgan paytda hujjat tekshiriladi va agar shunaqangi reyestrda bo'lsa, demak, u bilan shu oldi sotish shartnomasi tuzilmaydi. Undan tashqari, ular transport vositasini haydash huquqidan ham cheklanadi, ya'ni bemalol mashina haydashi mumkin emas bo'lib qoladi. Keyin Rossiya hududida bemalol yura olmay qoladi, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishda ham shunaqa cheklovlar bo'ladi. Nikohdan o'tish olmaydi, ya'ni ZAGSdan o'tish mumkin emas bo'ladi. Hattoki bankda yangi hisob raqam ochish imkoni bo'lmay qoladi. Ya'ni bankka borib turib hujjat topshirganda, ana shu reyestrda bo'lgan bizning muhojirlarimizga hisob varaq ochib berishmaydi. Va hattoki bank operatsiyalari ham cheklanyapti. Ya'ni ularni bir oyda mana shunday fuqaro 30 ming rubldan ko'p bo'lmagan miqdordagina pulni naqd yechib olishi mumkin. Agar o'zini kartasida puli bo'lgan taqdirda ham har oyda 30 mingdan gacha pul yechib olishi mumkin, 30 mingdan ko'p pul yechib ololmaydi. Ya'ni bunaqangi reyestr kelgan har qanday migrantlarni juda ko'p holatlarda huquqlar cheklanyapti va bularni albattaki juda katta bu ularni harasida yashashiga, ishlashiga bu narsa ta'sir qiladi.
Nega o'sha reyestrni keling oddiy qilib qora ro'yxat deylik, ana o'sha qora ro'yxatga qoida buzganlar, migratsiya to'g'risidagi qoidalarni buzganlar kiritiladi. Shundaymi?
Endi faqat migratsiya emas, umuman har qanday huquqbuzar migrantlar kiritiladi. Asosan o'sha migratsiya qoidalarini buzganlar, lekin undan tashqari boshqa qoidalarni buzgan muhojirlar ham bo'lishi mumkin, ular ham kiritiladi shunga.
Ana o'sha yangi qonunga binoan migrantni Rossiyadan chiqarib yuborish huquqi politsiyaga beriladi, politsiyaga ham beriladi degan norma. U nima degani u?
O'zi aslida ilgari ham o'sha chegara xizmatining xodimlarida va ichki ishlar vazirligida deportatsiya mumkin bo'lgan, lekin juda kam qo'llanilgan. Hozir mana shu narsa o'sha ichki ishlar vaziri, ichki ishlar vazirligini hududiy organlarini boshliqlari va ularning o'rinbosarlariga, undan tashqari o'sha FSB va chegara xizmatining rahbari va o'sha o'rinbosarlariga mana shunaqangi chiqarib yuborish huquqi berilyapti. Endi bu narsa kamroq qo'llansa ham, lekin mana shundan hozir foydalanib, misol uchun biron bir tumanni politsiya bo'limini rahbarini buyrug'i bilan, qarori bilan shunaqangi huquqbuzar muhojirlar Rossiyadan chiqarib yuborishlari mumkin. Va ularni 48 soat ana shu chiqarib yuborish maqsadida maxsus o'sha spetsprimlik bor, shu yerga joylab turib, shu yerdan chiqarib yuborishlari mumkin bo'ladi.
Masalan, ko'chada hujjat tekshirgan politsiya xodimi chiqarib yuborishi mumkinmi Rossiyada?
Yo'q. Politsiya xodimini o'zi, politsiya xodimi olib boradi, ularni hujjatlarini tayyorlaydi, bayonnoma tuzadi va ana shu rahbariga olib chiqqan paytda, ya'ni o'sha tuman ichki ishlar bo'limining rahbarining qarori bilan chiqarib yuborishlari mumkin bo'ladi.
Migrantlar endi asosiy yangiliklar shumi endi o'sha migrantlarga qarshi qonunlarda
asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar shu. Endi qolgan mayda narsalar bor, lekin eng asosiy mana shu. Men hozir o'rganganimda eng asosiysi, ya'ni o'sha 90-165 bo'lib turganligi, bu juda ham muhim bizlarga. Juda ko'p shunaqa qonunchilik buzilishlari bor bizda. Bundan tashqari mana cheklash, cheklashni aytib qo'yishim, aytishim kerak. Agar bilmayman, bir 500 ming kamida bo'lmasam 1 millionga yaqin muhojirga buni ta'sir qilishi mumkin. Chunki afsuski ko'plab vatandoshlarimiz mana shunaqangi qonun buzish holatlarida yurganlari bor va bu narsa o'sha ichki ishlar vazirligi tomonidan yuritiladigan maxsus dasturda ro'yxatga olib borilyapti. Ularda shunday ediki, odam ko'pligidan ularni hammasiga o'z aslida Rossiyaga kirish taqiq qo'yishlari kerak, lekin mana shu odamlar ko'pligi uchun ichki ishlar va xodimlari ulgurmayapti shu paytgacha. Navbatdan qo'yiladi. Endi agar hozir maxsus bir dastur ishlab chiqilsa, bularni hammasi mana shunaqangi reysga kiritib, ularni shunaqangi xulochiklab qo'yish mumkin bo'ladi va bunaqangi hozir na bir taksi bilan shug'ullana oladi, na bir bankdan pulni bemalol yecha oladi, na bir pulni yubora oladi. Ya'ni juda ham ko'p holatlarda shunaqangi huquqlari cheklanib, yo Rossiyadan chiqib ketishga majbur bo'ladi yoki o'zini holatini huquqiy qonuniy qilishga majbur bo'ladi.
Migrantlarga qarshi qonunlar to'plami Davlat Dumasida birdaniga 2-chi va 3-chi o'qishda qabul qilindi va Moskva oblast politsiyasi vakili bayonotidan kelib chiqilsa, yangi qonunlarni prezident Putin imzolashiga shubha yo'q. Balki imzolab bo'lgandir ham, har holda men informatsiya ko'rmadim. RBK nashrining xabar qilishicha, Rossiya qonunlarini buzgan chet elliklarning Rossiyada erkin harakatlanishi cheklanishi, mashina haydash taqiqlab qo'yilishi mumkin va bu cheklovlar to'g'risida ham Botirjon hozirgina siz aytdingiz. Rossiya qonunlarini buzgan chet elliklarning Rossiyada erkin harakatlanishi cheklanishi, mashina haydashi taqiqlab qo'yiladi va bu gap qonunni buzganlar uchun, to'g'rimi?
Bunda shunday.
Biroq ayni paytda qonunni buzmaganlar uchun ham cheklovlar kundan kunga kuchaymoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Rossiya viloyatlarining 3/2 qismida migrantlar ishlashi mumkin bo'lmagan sohalar belgilab qo'yilgan. Yaqindagina Tomskida mana shunday cheklovlar kiritildi. Asosan taksida, savdoda, umumiy ovqatlanish va ta'lim sohalarida migrantlar ishlashiga taqiq joriy qilingan. Migrantam zapretili degan so'zlar bilan qidiruv bergan kishi internetdan bu mavzudagi yuzlab xabarni ko'rishi mumkin. Bunday taqiqlarni, cheklovlarni joriy etishdan maqsad nima o'zi?
Yana bu yerda ikki tomoni bor. Birinchisi mahalliy o'sha nima o'zi aslida mahalliy rahbariyat, ya'ni o'sha regionda rahbariyatida shunaqa vakolat bor. Ya'ni o'sha mahalliy mehnat bozoridan kelib chiqib, holatidan kelib, ya'ni o'sha ishga bo'lgan ehtiyoj boshqadan kelib chiqib, ular shunaqangi cheklov qabul qilishlari mumkin. Masalan, uchun o'sha transport vositasini haydashda o'zining Rossiyaning fuqarolarini o'zi yetarli bo'lsa, ya'ni ular ishsiz qolib turgan bo'lsa, shunaqa qaror qabul qilishi mumkin. Bu narsa ko'proq ana shu mahalliy rahbarlar tomonidan mahalliy aholiga yoqish maqsadida, ya'ni populizm maqsadida qilinadi. Ya'ni mana biz deydi, muhojirlarni cheklayapmiz, ularni nazoratga olyapmiz, ularni qattiq tekshiryapmiz degan maqsadda e'lon qilinadi va bu mahalliy aholi tomonidan doim yaxshi qabul qilinadi. Agar qaysidir o'sha mahalliy siyosatchi aholiga yoqmoqchi bo'lsa, bunaqangi imkoniyatdan foydalanishga harakat qilishlari bor. Ikkinchidan, mana urush bo'lyapti, ya'ni haqiqatan ham transport vositasida ularning fikri bo'yicha misol uchun taksovat qilishni o'zi rossiyanlarni o'zlariga ham kerak, hozir o'zlariga ham pul yetishmayapti, o'zimiz ham mahalliy aholimiz ham bemalol bu ishdan qilib daromad olish mumkin, bizga chetdan kelgan muhojirlar kelib bu yerda bizni ishimizni olib qo'yish kerak emas degan shunaqa tushunchalari bor va bunga o'xshagan boshqa sohalarda ham o'sha regioniga qarab turib shunaqangi qarorlar qabul qilishadi. Lekin aslida e'tibor beradigan bo'lsa, judayam ko'plab ish beruvchilar tomonidan, katta-katta biznes vakillari tomonidan yildan yilga aytib kelayotgan narsa juda katta miqdorda ishchi kuchlar yetishmayapti turganligi, muhojirlar yetishmayapti turganligi va bu narsa judayam biznesga qimmat tushib turganligini aytib kelishadi. Afsuski, Rossiya hukumati bir tarafdan buni tan oladi, ikkinchi tomondan mana shu ba'zi siyosatchilarni bir chaqiriqlari bilan, ba'zida mana shu mahalliy rahbariyatlar chaqirig'i bilan shunaqangi cheklovlar joriy qilinyapti.
Populizm. Botirjon, Markaziy Osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik mehnat migranti uchun shu kunda Rossiyaning qaysi regioni eng optimal, eng jozibali? Shunday bir e'tibor berganmisiz shu masalaga?
Endi yillar davomida o'zi muhojirlar o'zlari bilib qolishgan, ya'ni yillar davomida asosiy keladigan joylari bu Moskva shahri, Moskva viloyati, Sankt-Peterburg shahri, Leningrad viloyati, undan tashqari Yekaterinburg, ya'ni o'sha Sverdlovsk viloyati va ko'proq aytgan bo'lardim Tatariston, Qozon shaharlari. Bu tomonlarda ancha o'sha o'zi umuman hayot sifati balandligi, ish haqi, ish ular balandligi, ishlar ko'pligi, shu jihatdan ko'proq vatandoshlarimiz o'zlari bilib shu tomonlarga ko'proq borishadi. Endi hozirgi kunda Sankt-Peterburg balkim Leningrad viloyati o'sha urushga yaqinroq, bu yerdagi politsiyaning ham munosabati qattiqroq, balkim ko'proq mana shu Kazan tomonlarga borgan ma'qul bo'lsa kerak. Lekin aytishimiz mumkinki, bir qancha regionlar bor. Misol uchun Krasnodar o'lkasida hozirgi kunda barcha sohalarda muhojirlarga ishlash taqiqlandi. Ya'ni hech qanday soha yo'qki, bemalol qonuniy ishlash mumkin bo'lgan. Uyga bormaslik kerak. Mana Kaluga viloyatida ham, bu yerda ham ancha ko'p sohalarda taqiqlangan. Va biz ko'pincha aytib turgan narsamiz, ya'ni o'sha Ukraina bilan chegaradosh bo'lgan 6 ta o'sha region bor. Mana o'sha yerlarga deyarli bormaslik kerak. Afsuski, haligacha shu yerlarga borib ishlab turgan, undan tashqari bevosita Ukraina tomonidan bo'lgan, Rossiya tomonidan bosib olingan Mariupolga o'xshagan joyga borib ishlab turgan odam vatandoshlarimiz, ularni birinchi navbatda qaytarish chaqiramiz. Mana shu Mariupol, Krasnodar viloyati, Kaluga, Rostov, Bryansk, Belgorodga o'xshagan joylarga bormaslik kerak. Mana menga yaqinda bir yigit aloqaga chiqdi. Ular mana shu Mariupolda ishga borib, u yerdan mana shu majburlab urushga yuborganligini aytayapti. Ya'ni u yerlarda qonun yo'q, ya'ni Mariupolga o'xshagan joylarda harbiy holat joriy qilingan, hech qanaqangi inson huquqlari ularga rioya qilinmaydi va mana shu holatlarda hattoki hukumatni majburiy ishlariga jalb qilish vakolati bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday vatandoshimiz mana shu urush bo'lib turgan joyga yoki bilan chegaradosh Mariupolga o'xshagan joyga borganda, birinchi navbatda o'zini huquqini o'sha xavfga qo'ygan bo'ladi, o'zini sog'lig'ini xavfga qo'ygan bo'ladi.
Migrantlar uchun eng optimal regionlardan biri sifatida Tataristonni aytdingiz. Hozir men studiyaga kirib kelayotganda ko'zim tushib qoldi. Qirg'izistonlik mehnat migrantlari Qozonda, Qozon shahrida, umuman Tataristonda politsiya juda ko'p tekshirayotgandan arz qilgan ekan. Adashmasam, mana bugun Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya elchisi chaqirtirildi. Studiyaga kirib kelayotganda ko'rdim ana o'sha xabarni. Demak, bilmadim endi, balki Qirg'izistonlik mehnat migrantlariga ana shunday munosabat bo'layotgandir. Har holda Tataristonni ham yaxshi regionlar qatoriga qo'shish qiyinroq o'xshaydi.
Endi unaqa deydigan bo'lsa, deyarli barcha regionlarda bu to'xtamasdan reydlar bor. O'zi har chorakda bir nelegalni migrant degan o'sha bular reydi bor. Doim bu narsa bo'lib ketib turgan narsa, lekin shunda ham nisbiy tushuncha, agar solishtiradigan bo'lsak, bu katta shaharligi, megapolisligi, ish o'rinlari ko'pligi, ish haqining yuqoriligi deb hisoblaganimizda nisbatan boshqalardan ko'ra yaxshi bo'lgan hisoblanadi.
Yomonlar ichida yaxshi.
Xuddi shunday.
Hozir bir video ko'ramiz, undan migrantlarga qarshi siyosat Rossiya hokimiyatining eng baland qavatlaridan chiqayotganini ko'rish mumkin va boya siz eslagan forum Shu yilning iyunida Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan yuridik forum yig'ilishlaridan birining moderatori bilan Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i Aleksandr Bastrikin o'rtasida bo'lgan muloqotdan bir parcha ko'ramiz.
Почему наш хороший, тем более плохой бизнес не рассматривает такого варианта? Зачем нам нужна рабочая сила из-за рубежа? В интернете сидеть?
Завод по производству керамических изделий огромный. Приходят наши и говорят, ой-ой, тяжело. Прямо я вам
доспорю. Какой регион? Где это?
Самарская область.
Самарская
область. Стройфарфор.
И самарчане говорят, мы не пойдем, да?
А? Приходили на стройфарфор, уходили. Приходили на подсобный
а
рабочий
труд. Какую зарплату не получали?
Хорошая зарплата. 80 тысяч было на тот момент.
Это плохая зарплата.
Это плохая зарплата. Смотря для какого уровня задачи. Задачи я имею в
виду. А сколько мигрантов платят?
На тот момент?
На тот момент в этой конторе.
На тот момент мигрант получал 60 тысяч.
Так 20 тысяч экономия. Сделайте 120 и пойдут русские. А мигрантов выгоните. Мужики водкой заливаются. Нечего делать. По грибы уходят.
Yig'ilish moderatori migrant 60 ming rublga ishlagan ishda o'ris 80 ming rublga ishlamayapti desa, tergov qo'mitasi boshlig'i 120 ming to'lashsa ishlaydi, bo'lmasa aroq ichib, gazayiga ko'zi qorin terib yeyishyapti dedi. Botirjon, siz Bastrikinning bu iddaosiga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Endi men tushunishim bo'yicha davlat tashkilotining vakillari tadbirkor emas, tadbirkorlarni o'ziga qo'yib berish kerak. Kim qancha ishlasin, chunki har qanday mana o'zimiz ham Rossiyada shug'ullanganmiz tadbirkorlik bilan. Migrantni ishlatish oson emas ish beruvchiga. Ya'ni uni bosh og'rig'i ko'p, ya'ni hujjatlarni rasmiylashtirish kerak, javobgarligi bor. Rossiyani fuqarosini ishlatish osonroq aslida, ya'ni hujjat jihatidan, boshqa jihatdan. Lekin bu mana shu Rossiya biznesi ham mana shu Rossiya fuqarolari xohlamaganligidan, ularni ishlatish qiyin bo'lganligidan mana shunga majbur bo'lyapti. Buni hech qaysi Rossiyani fuqarosi yoki tadbirkori atayin muhojirlarni jalb qilmaydi. Ya'ni shu vaziyat shunaqa, shundan ya'ni bozordagi vaziyatdan kelib chiqib, ishchi kuchidan shundan foydalanilyapti. Agar u qo'yib berilganda albatta faqat o'zlarini fuqarolar ishlatgan bo'lardi. Undan tashqari yana bir narsa borki, bu narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Rossiya fuqarolari hammasi bir kunda har kuni 8 soatdan ko'p ishlamaydi. Bizning vatandoshlarimiz 12 soat ishlashi oddiy holat. Hattoki mana shu 12 soat ishlashga O'zbekistonda rasmiy hukumatini vakillari ham oddiy qarab qilgan. Ya'ni muhojirni 12 soat ishlashi, rasmiy mehnat qonunchiligini buzgan holatda ham 12 soat ishlashi yoki undan ko'proq ishlashi bu oddiy narsaga aylanib qolgan.
Mahalliylar unga chidamaydi.
Albatta.
Yana bir video ko'ramiz. 20-iyulda 63.ru sayti bir video e'lon qilgan. Hozir ko'ramiz o'shundan bir parcha.
Napali na ruskih lyudey.
Boshi boylanayotgan kishi Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev. Uning aytishicha, mashinasida ketayotganda bir guruh yoshlar mushtlashayotganini ko'rib qolgan va ajratish uchun to'xtaganda boshiga zarba yegan. 18-iyulda Samarada bo'lgan bu voqea to'g'risidagi xabarlarda mushtlashuv migrantlar bilan mahallilar o'rtasida bo'lgani aytiladi. Biroq janjalni kim boshlagani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Politsiya 3 markaziy osiyolikni ushlagan, ulardan ikkitasi tagi tojikistonlik Rossiya fuqarosi. 3-uchinchisi 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Murod Musurov. Avvaliga bezorilik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atiladi, biroq ishga Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i hozirgina ko'rganimiz Aleksandr Bastrikinning talabi bilan ish Davlat Dumasi deputati hayotiga suiqasd moddasiga aylantiriladi. Endilikda 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Murod Musurov 15 yilga qamalib ketishi mumkin. Botirjon, shunday vaziyatda Murod Musurovga O'zbekiston qanday yordam berishi mumkin?
Birinchi navbatda O'zbekiston elchixonasi har qanday O'zbekiston fuqarosini bunaqangi holatlarda ishni o'rganib chiqish kerak. Undan tashqari qo'ldan kelgancha huquqiy yordam bilan ta'minlash kerak. Ya'ni agar uning imkoniyati bo'lmasa, shu malakali advokatni ta'minlab berish kerak. Ko'p holatlarda, juda ham ko'p holatlarda vatandoshlarimiz imkoniyati bo'lmagan, puli bo'lmaganligidan o'sha davlat bergan advokatdan foydalanadi va aldanib ko'plab yillarga qamalib ketilganini ko'ramiz. Biz ko'p marta tanqid qilganmiz bu narsani, elchixona tomonidan shunaqangi huquqiy yordam yo'qligi, ya'ni jinoiy ishlarga aralashmasliklari iloji boricha. Bu holatlar juda ham ko'p. Agar hozirgi kunda mana ko'ryapmizki, Bastrikinda aralashgandan keyin moddasi o'zgarib ketyapti. Lekin aslida agar malakali advokat bo'lsa va agar sud mustaqil ko'radigan bo'lsa, xolis ko'radigan bo'lsa, bu narsa faqatgina bezorlik bilan tugaydi. Lekin bu hozir tek qo'yib beradigan bo'lsak, albattaki bu o'sha suyuqas bo'lib, odam o'ldirishga suyuqas moddasi bilan uzoqlikka qamalib ketishi mumkin albatta.
15 yil. Ana o'sha modda bo'yicha, qonun talabi bo'yicha 15 yilga qamalib ketishi mumkin ekan. Ana o'sha boshidan zarba yegan deputat ham o'sha videoni oxirrog'ida Musurbekiy deyapti-da, ko'ryapsizmi, o'zi deputat bo'lmasa. Keyin janjal nimadan boshlangan? Kim boshlagan? Har holda mahalliylarga, masalan, o'sha migrant yigit 19 yashar Murod Tojikistonlik nimalar bilan yurtdoshlari bilan aytaylik o'zidan o'zi hujum qilganiga shaxsan men ishonmayman. Lekin xabarlarda ana o'sha janjal nimadan boshlagani, kim boshlagani haqida hech gap yo'q.
Bundan tashqari, mana hozir har qanday bunaqangi sodir qilinganda jinoyat nega uni millatiga yoki qayerdan kelganiga lekin e'tibor berish kerak. Mana ikkitasi Rossiya fuqarosi ekan. Albatta, o'sha ommaviy axborot vositalarida Rossiya fuqaroligi qolib ketib, uni qayerdanligi, Tojikistonlik aslida degan. Ammo farqi nima qayerdanligini? U Tojikiston Rossiya fuqarosi. Ya'ni u farqi yo'q. Undan tashqari, Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha ham, o'sha amaldagi qonunlari bo'yicha ham Rossiya va chet el fuqarolari qonun oldida teng. Ya'ni ularni chet el fuqarolik bo'lganligi aybini ko'paytirib qo'ymaydi yoki ularga nisbatan qattiqroq jazo ko'rish yoki qattiqroq e'tibor berish degan narsani anglatmaydi. Albattaki, nima bo'lgan taqdirda ham bu narsani xolis ko'rib chiqish kerak. Uni millatiga, diniy e'tiqodiga yoki bir qaysi davlat fuqaroligiga e'tibor bermasdan, o'sha ish bo'yicha nima qildi, nima sodir qildi, uni aybi bormi yo'qmi shunga qarab turib xolis ko'rib chiqish kerak.
Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari mavzuiga doir yangiliklarni diqqat bilan kuzatayotgan kishi bu mamlakatda migrantlarga qarshi keng miqyosli choralar ko'rilayotganini ilg'amay qolmaydi. 15-iyulda ta'lim va fan sohasida federal nazorat xizmati Rosobernadzor boshlig'i Anzor Muzayev rus tilini bilmaydigan bolalarni maktabga olmaslikka chaqirdi.
Men bu masalada radikalman. Bas, oilang bilan kelding, fuqarolikni olmoqchi yoki vaqtincha yashamoqchimisan, agar bolang ta'lim olishini istasang, u rus tilini muayyan darajada bilishi lozim.
Rossiya Federatsiyasi miqyosidagi davlat arbobi bo'lgan chechenistonlik Anzor Muzayevning bu talabi Rossiya konstitutsiyasiga zid, biroq bunday bayonotlar bemalol qilinaveryapti. Rossiya hukumati o'zi nima istayapti? Migrantlarni mutlaqo keltirmay qo'yishmi maqsadi?
Rossiya hukumati nima istayotganini o'zi ham bilmasa kerak, juda ham qiyin. Chunki men ko'p e'tibor berdim. Juda ko'p tahlilchilar mana shunaqangi ikkita narsa bor e'tibor bir tomondan muhojirlar Rossiya kerak, Rossiyaning iqtisodiyotiga kerak, mahalliy aholisi kerak. O'zi juda ham qiyin bo'ladi muhojir. Ikkinchi tomondan negadir doimiy ravishda endi shuni shun bo'yicha bu yerda muhojirlarni himoyachisi bo'lmaganligidan foydalangan hukumat, siyosatchilar, balki kerak bo'lsa mahalliy aholi ham doimiy ravishda har qanday muammoda muhojirlarni aybdor qilish, ularni yomonlash, ularni cheklashga bo'lgan harakatlarni ko'rishyapti. Endi bu narsani oxiri yaxshilik bilan tugamaydi, chunki bugun bir qaysidir millatga nisbatan yoki kelgindiga nisbatan millatchilik qilgan, irqchilik qilgan jamiyat ertaga boshqalarga nisbatan ham shunaqa qilishi mumkin va Rossiya judayam ko'p millatli mamlakat, ko'p xalqli davlat, 180 dan ortiq millat vakillari yashaydi va bu yerda Rossiyani o'zini vatandoshi bo'lgan, mana shu kavkazchilar deymizmi yoki o'sha yaqin sharqdan kelgan mana shu deylik o'sha buyatlar, yana boshqa xalq vakillari ham bundan ertaga jabr ko'rishi mumkin. Shuning uchun bu narsa Rossiyadagi o'zaro milliy o'sha nima deydi tinchligiga xatar qilish bo'lishi mumkin bo'ladi ertaga.
Botirjon, siz birinchi marta Ozod Nazarda bu mavzuda suhbat berishingiz emas, juda ko'p gaplashdik, shu aynan shu Rossiya bilan bog'liq mavzularni ko'p gaplashdik va men hozir birdan o'tgan barcha suhbatlarimizni eslayapmanda va bu qadar bu darajadagi negativ informatsiya kelgan emas edi shu paytgacha Rossiyadan. Bugungiday mana so'nggi kunlardagi negativ informatsiyalarning bir nechasinigina hozir bir joyga yig'ib ulardan paydo bo'lgan savollarni sizga berdim va biri biridan ayanchli xabarlar.
Bu son günlerde emas, mana 2 yil bo'lyapti deyarli. Ya'ni o'sha urush boshlangandan beri mana bizning migrant uz axborot portalimizda har kuni 3-4 ta shunaqa migratsiya bo'yicha asosan Rossiyadagi xabarlar berib boriladi va izohlarda odamlar yozyapti. Nega buncha ko'p yomon xabarlar? Sizlar faqat yomon xabar berasizlar va kechirasizlar, bor xabarni beramiz biz. Ya'ni afsuski, shu tendensiya juda ham oxirgi yillarda bilinyapti hammaga. Ya'ni o'tgan yili ko'rdik, to'xtamasdan o'sha reytlar har kuni masjidga bosib kirgan, boshqa qilgan. Mana bu o'sha teraktdan keyin qancha ishlar bo'ldi. Juda ko'p vatandoshlarimiz aeroportda kira olmasdan, hech qanaqangi sababsiz, asossiz qaytib ketyapti O'zbekistonga. Juda ko'p muammolarimiz bor. Yana shunaqa holat bor hozirgi kunda.
Endi odam ko'nikib qolar ekanda, sekin-sekin ko'nikib qolar ekan. Bo'lmasa, anovi suhbatimiz boshidagi politsiya podpolkovniki aytgan gap aytish mumkin bo'lmagan gap. Mutlaqo chorniy masalasi. Botirjon, Rossiyaga nolegal ya'ni pasport nazoratini aylanib o'tib, pasport nazoratidan tashqaridan yashirincha kirib olish mumkinmi?
Mumkin ekan. Bizga ba'zan murojaat qilib turishadi. Ya'ni noqonuniy kirganman, chegarani aylanib o'tib kirganman, endi qanday chiqib ketsam bo'ladi degan savol bilan murojaat qilishadi. Ya'ni bu savolga huquqiy tomondan o'z javobni o'zi yo'q. Adamingizga qanday chiqib ketasiz hozir? Har qanday chegaraga borsiz qo'lga tushasiz. Siz qayerdan kelding degan savol chiqadi. Qanday kelgan bo'lsa shunday chiqasiz deb aytamiz. Endi afsuski ba'zi joylarda shunaqa holatlar bor, lekin bunga o'xshagan holatlarni oqibati juda ayanchli bo'lganlari ham bor. Chunki Rossiya juda ham katta davlat, qishda sovuq, ba'zi vatandoshlarimiz shunaqangi Rossiya chegarasini sovuq paytda kesib o'tmoqchi bo'lib, sovuqda qolib ketganlari. Va o'sha hattoki biz bir akamiz aytib bergan edi, u sovuqda sovqotganlaridan odamlar jalb qilish uchun yordamga odam chaqirish uchun o'zini kiyimlarini yoqib chegarachilarni o'zi jalb qilib yordam olganlarni ham bo'lgan. Undan tashqari hayvonlarga yem bo'lgan yoki suvlarda oqib ketgan vatandoshlarimiz ham bo'lganlarni eshitganmiz, ko'rganmiz. Shunaqa holatlar ham bor.
Ya'ni bu savolni berishim deb sabab bo'lgan bir narsa, hozir Rossiya davlat statistika qo'mitasining xizmatini ma'lumotlarini keltirmoqchiman. Juda kichkina raqam berganda, shu balki hammasini hisobga olmasmikin degan o'y paydo bo'ldi va shundan berdim bu savolni. Demak, Rossiya Davlat statistika federal xizmati o'tgan haftada e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, 2023 yili Rossiyaga hammasi bo'lib 560 ming kishi kelgan. 560 ming. Bu ko'rsatkich 2022 yildagidan 23%ga kam degani. Hamda bu ko'rsatkich so'nggi 10 yildagi eng past ko'rsatkich ekanligi to'g'risida tahlilchilar yozishyapti.
2023 yili Rossiyaga kelgan 560 ming kishining 3dan 1 qismi Tojikistondan, 10% Qirg'izistondan, 9% Ukraina, Armaniston, Qozog'istondan, 4% O'zbekistondan. Rossiyaga kelayotgan migrant ishchilar orasida shuningdek Belarus, Xitoy, Turkmaniston, Hindiston va boshqa davlatlar fuqarolari bor.
Mana shunday statistika. Botirjon, 560 mingning 4% 22400 bo'lar ekan. 22400 kishi, 4%. Rossiya statistika qo'mitasi 2023 yilda O'zbekistondan shuncha odam kelgan xolos deyapti. Bu ozmi yoki favqulodda ozmi?
Bu favqulodda oz. Agar hozir O'zbekistonning shaharlari bilan Rossiya shaharlari o'rtasidagi oddiy mana shu avia reyslarda uchib borish bo'lib turgan odamlar soni hisoblasak, bundan ko'p bo'lishi kerak. Chunki Toshkentda o'ziga O'zbekiston xoyollari bir kunda 2 ta reys bor, Toshkent Moskva. Ya'ni o'zi juda ko'p reyslarimiz bor Rossiyaning ko'plab shaharlariga. Undan tashqari poyezd bor, odamlar avtomobilda ketyapti, avtobusda ketyapti. Ya'ni 22 ming O'zbekistonga juda ham kam. Mening fikrimcha bu o'sha ma'lumotlarda qanaqadir noaniqlik bor. Chunki uncha kam bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, turistlar kamaygan bo'lishi mumkin, to'polon portlashlar bo'lyapti, terakt bo'ldi, urush bilan bog'liq narsalar bo'lyapti. Lekin aynan O'zbekistonda o'zidan 22 mingdan borish juda ham bir ishonarsiz holat, chunki O'zbekistonda juda ham ko'p odam boradi.
Shunga tushunmayapman-da, Qarang-da, agar qiyoslasa, farq juda ham katta-da. Masalan, 10 million aholisi bor Tojikistondan o'tgan yili 170 ming atrofida migrant boribdi Rossiyaga. 37 millionlik O'zbekistondan borganlar 25 mingga ham yetmayapti. Shuni shunga hayron bo'lyapman-da, bu nima degani bu? Yo, statistika aldayapti, yoki boyagi so'raganim, ana o'sha aylanma yo'llar bilan borishib oladimi?
Endi aylanma yo'llar bilan unaq katta miqdordan borish ilojisi yo'q. Bular shunday qildiki, hozir Rossiya Ichki ishlar vazirligi har yili Rossiya bo'yicha migratsion holat bo'yicha o'sha statistika ma'lumotlarini e'lon qilib turardi. Ya'ni o'zlarini, ya'ni qancha odam registratsiya qildi, qancha patent oldi, qaysi regionda, qaysi fuqarolari. Agar hozir mana shu narsani urush boshlangandan keyin yashirib qo'ydi. Ya'ni hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligining saytida mana shu ma'lumot chiqmayapti. Agar shu ma'lumot bo'lganda edi, biz solishtirib ko'rib bilsak bo'lardi. Ya'ni qancha odam kirib keldi chegaradan, qanchasi qayerda fuqarosi, qanchasi ro'yxatga o'tdi degan narsalarni ko'rsak bo'lardi. Lekin afsuski, yo balkim davlat shunaqa bir siyosatini urush bilan bog'liq, shunaqangi bir dezinformatsiya bilan shug'ullanyaptimi? Bir qismi bo'lishi mumkin, Belarusiya orqali kirgan bo'lishi mumkin. Belarusga uchib borib, u yerdan Rossiya kirishda chegara yo'q, bitta ro'yxatdan olinmasligi bilinmasligi mumkin. Lekin unda ham juda ko'p odam Belarusga borib kiradi deb aytish qiyin. Shuning uchun bu statistikaga juda ham katta savollar bor.
Ya xo'p, Ichki ishlar vazirligi, bilmayman, chegara xizmati statistikani aholidan xo'p yashirsin. Lekin statistika xizmatidan yashirmasa kerak-ki, yoki idoralar aro ham shunday yashirish bo'lishi mumkinmi?
Endi o'sha e'lon qilinib turgan ochiq ma'lumotlarda shunaqa kelishib, balkim shunaqa bir yashirib o'tishyaptimi? Bilmasdan chiqing, chunki mana hozir O'zbekiston chegara xizmatida agar imkon bo'lsa ma'lumot olishdi. 2023 yilda qancha O'zbekiston fuqarosi Rossiyaga ketdi degan ketganlik haqida ma'lumot olsak, ishonchim komilki 25 mingdan ko'p chiqadi.
O'zi umuman tendensiya qanday? Tendensiya. So'nggi 1-3 yil, 5 yilni oladigan bo'lsak. Chunki O'zbekiston rasmiylari o'zlari ham yaqindagina bir raqam aytildi. Hozir aniq esimda emasligi uchun nima qilmay, aytmay o'sha raqamni O'zbekiston rasmiy ma'lumotlarida ham shunday ozaydi Rossiyaga borish degan ma'lumot bor edi.
Uni ko'rdik. Ya'ni ilgari, ya'ni 2019 yilga, 2020 yilgacha yildan yilga ko'payib borgan borishi. Men bilgan ma'lumot. 2020 yilda mana pandemiya bo'ldi, undan keyin odamlar borish to'xtab qoldi, yo'llar yopilib qoldi. Pandemiyadan keyin yana sekin-asta o'sish boshlagan. Albatta, pandemiya oldin davlga yetib borgani yo'q borishi. Urush ta'sir qilgan bo'lishi kerak va oxirgi paytlarda qaytayapti degan narsa bor. Lekin biz qaytayap turganligini taqqoslaydigan ma'lumotlar kam. Ya'ni o'sha oxirgi 3 oylik, 1 yilliklarda bir-biriga solishtirib, o'tgan yili mana shu 6 oylikdagi 3 oylikka nisbatan bu yil qancha bor degan ma'lumot yo'q. Bir-biriga solishtirib ko'ra olsak, qanchalik ko'paydi, qanchalik kamaydi degan. Lekin migratsiya agentligi tomonidan aylan aytgan ma'lumotlarda kamaygan deb aytilyapti. Oxirgi yillarda tashqi migratsiya agentligi yildan yilga kamaytirib aytyapti. Ya'ni ularning aytgan fikri ko'ra, Rossiya tarafi atayin muhojirlar sonini ko'paytirib aytadi. Bu mana shu siyosiy bosim qilish richagiga sifatida foydalanishadi bundan. Shuning uchun ko'paytirib aytadi, lekin aslida 1 million atrofida bor xolos deb aytiladi. Shunga tushyapti. Ya'ni bu migratsiya agentligi aytib turgan gaplar.
Rossiyaga muqobil yo'nalishlar haqida nima deysiz? Bu oldingi suhbatlarimizda ham aytganmiz, shu kunlardagi moda bo'lgan yo'nalishlar to'g'risida gapirish mumkinmi?
Albatta, boshqa yo'nalishga chiqishlar ko'payapti. Kundan kunga, yildan yilga. Birinchi navbatda mana oxirgi yillarda Buyuk Britaniya boshlandi. Mana shu mavsumiy ishchilikka borish juda ko'p bizning tanishlarimiz ham bordi, borib kelishyapti. Undan tashqari ko'p o'sha Latviya, Litva, Estoniya, Polshaga borganlar, Chexiyaga borganlar juda ham ko'p vatandoshlarimiz borishyapti. Janubiy Koreyaga ham o'sha ko'paytirilgani bor, unga borishyapti. Endi Turkiyaga balki kamaygan bo'lishi mumkin, chunki Turkiyadagi o'sha iqtisodiy holat yomonlashib borganligi uchun pul topish qiyinlashib qolgan. Lekin mana shu Yevropa tomonga, Koreyaga ko'paygani, yana ba'zi mana shu Yaponiyaga ham oz-ozdan ochilib turganligi, shunga o'xshagan holatlar arab mamlakatlariga, yaqin sharq mamlakatlariga ham ko'payib turganligi bor. O'zim bo'lganda Yevropaga, mana Germaniyaga aytishdi 50 mingdan ortiq ishchi qabul qilishga tayyorligini, imkoniyati borligini, lekin 2023 yilda O'zbekistonda mana shuni so'radim, Germaniyaga qancha odam yubordilar desam, 116 ta odamni yubordi deb aytdi. Ya'ni 50 ming tayyor, lekin ularning talabiga javob bera olmasdan bizning vatandoshlarimiz bora olmayapti. Ya'ni rasmiy yo'l bilan borish haqida gap ketyapti. Ya'ni shunaqa imkoniyatlar bor va o'sha oxirgi aprelda chiqqan prezident farmonida migratsiya agentligi o'sha shunday qo'yganki, bu yilni o'zida 150 000 vatandaşımızını şunaqangi tashkiliy ravishda chetga chiqish, keyingi 200 mingta, uchinchi 250 mingtani yuborishni dastur qilib o'ziga yozib olgan. Bu narsa amalga oshadimi yo'qmi bilmaymiz.
Yana siz bir necha yo'nalishni aytdingiz, Yevropadan bir necha mamlakat nomini tilga oldingiz, Osiyodan, Janubiy Osiyodan. Shu yo'nalishlarni kim nazorat qilyapti? O'sha tashqi mehnat migratsiyasi agentligimi? Yo bir xususiy firmalar ham bormi?
Hozirgi kunda 14 ta xususiy bandlik agentliklari bor. Ya'ni o'sha mehnat vazirligidan litsenziya olgan. Mehnat bandlik vazirligidan litsenziya olgan 14 ta agentlik bor. Ular ham harakat qiladi, lekin ularning faoliyati juda ham keng qamrovli deyish qiyin. Asosan tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'sha Yevropaga boshqaga yuboryapti. Undan tashqari bitta yo'nalish borki, ko'pchilik hozir nazorat qilmayap turgan norasmiy rekruting agentliklari bor. Asosan chetda turib, O'zbekistondan tashqarida turib, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda asosan Instagramdagi, Telegram kanallar ochilgan, YouTube kanallar ochilgan va ular o'zlarining xizmatlarini taklif qiladi. Bizning vatandoshlarimiz bu yerdan hujjatlarni yuborib, arizasini yuborib, shunaqa qilib boryapti turganlar bor. Bu yo'nalishga ishonch yo'q, aldanib qolganlar ham bor, borib joylashib ishlab ketganlar ham bor, lekin mana shu yo'nalish birni nazorat qilish mexanizmi yo'q hozirgi kunda.
Aldanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Potensial mehnat migrantlari, ana o'sha Yevropaga chiqmoqchi bo'layotgan o'zbekistonliklar.
Yana har qanday potensial migrant bilish, tushunish kerakki, boryap turgan joyidagi sharoitni oldindan o'rganish kerak. Birinchi navbatda tilini mayli to'liq o'rganmasin, faqatgina o'ziga kerak bo'lgan asosiy bazaviy o'sha so'zlar, iboralarni o'rganib olishlari kerak. U yerda mehnat bozorini o'rganish kerak. U yerdagi muammolarni o'rganish kerakmi? Kerak bo'lsa, mana shu yerda hozir har bir davlatda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bloglar ochyapti, o'sha yerdagi ishlarni ko'rsatyapti, sharoit haqida gapiryapti. Ya'ni yaxshilab o'rganish kerak sharoitda. Qanaqangi holatlar bor, e'tibor berish kerak. Undan tashqari iloji boricha harakat qilish kerak. Mana hozir o'sha Yevropa bo'ladigan bo'lsa, tashkiliy ravishda o'sha xususiy bank agentligimi yoki migratsiya agentligimi orqali borishga harakat qilgan ma'qulroq. Chunki u norasmiy agentliklar, internetdan topganlarga ishonch yo'q. Agar haqiqiy ishonchli bo'ladigan bo'lsa, biron bir qo'shnisi, qarindoshi, vatandoshi borib shu yerda ishlab, shu bilan foydalangan bo'lsa, u kafil bo'la olsa borish kerak. Lekin aslida iloji boricha shunaqangi bir rasmiy kanallar orqali borishga harakat qilgan ma'qul. Va albattaki aytib o'tganimiz, tayyorgarlik ko'rishga juda ko'p vatandoshlarimiz tayyorgarlik ko'rmasdan to'g'ridan to'g'ri har qanday davlatga borvasam bo'ldi. Qabilda ishlatilganlarni ko'p ko'ryapmiz.
Ay, rahmat Botirjon. Keyingi kunlardagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari hayotiga, ayniqsa Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlarini hayotiga bilvosita yoki bevosita ta'siri bor yangiliklardan paydo bo'lgan savollarimizga javob berdingiz. Katta rahmat. Menimcha suhbatimiz migrantlar uchun bir foydali bo'ldi. Yana bir bor tashakkurlarimni qabul qiling. Bu Ozod Nazar edi. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina Rossiya hududiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum natijasida 2 mintaqadagi energetika obyektlariga zarar yetgan. Oryol viloyatining Glazunovskiy tumanida 2 ta Ukraina droni urib tushirildi. Dron qoldiqlari qulashi oqibatida elektr stansiyasiga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori. Shuningdek, Voronej viloyatidagi Gazaprovod qishlog'ida ham kommunal infratuzilma dron bo'laklari qulashi oqibatida zarar ko'rgan. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev Telegramdagi kanalda ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi ham havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 39 ta dronini yo'q qilgani haqida bayonot berdi. Vazirlikka ko'ra 19 ta dron Kursk viloyatida, 9 tasi Belgradda, 3 tasi Voronej, 5 tasi Bryansk va 3 tasi Leningrad viloyatida urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina ketma-ket 2-kun Rossiya energetika obyektlariga dronlar bilan hujum qilmoqda. Kuni kecha Ukraina kuchlari Kursk viloyatidagi neft omboriga dron hujumini amalga oshirgan edi. Kursk viloyati gubernatori hujum natijasida 3 neft tankeri yonib ketgani haqida xabar bergan. Rossiya Ukrainaga bosqinning dastlabki kunlaridan boshlab Ukraina energetika obyektlari va fuqarolik infratuzilmasini muntazam nishonga olmoqda. Ko'plab qurbon va zarar keltirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa energetika infratuzilmalarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp bilan 20-iyul kuni telefon orqali so'zlashdi. Ushbu so'zlashuvda uni Ukrainaga taklif qilganini ma'lum qildi. Amerikalik siyosatchi Ukraina haqida biror nima bilmoqchi bo'lsa, u kelib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin dedi Zelenskiy Yaponiyaning NHK telekanaliga bergan intervyusida. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Zelenskiy avvalroq Donald Trampning saylov shtabi bilan ham, Demokratik partiya nomzodi Kamala Harris shtabi bilan ham bir necha bor aloqa bog'lagan. AQSh bilan Yevropa ittifoqi birlikni saqlay olsa, Rossiyaga uning g'alaba qozonish uchun imkoniyati yo'qligini ko'rsatib qo'ygan bo'lar edi deya ta'kidlagan NHK telekanali bilan suhbatda Ukraina prezidenti. Rossiya harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlab o'tkazilgan paradda Kiyev so'nggi 1 yil ichida Qora dengizda yo'q qilinganini aytgan kemalardan hech birini ko'rsatmadi. Rossiya telekanallari harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlangan bosh dengiz paradi jonli yo'yini chog'ida Rossiya Qora dengiz flotining faqat 2 kemasini ko'rsatdi. 2024 yil boshidan beri Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida turgan Mercury korveti hamda Admiral Grigorievich fregatini. Bu yil jonli yo'yinda ilk bor Sankt-Peterburg, Baltiysk, Vladivostok, Severomorsk, Kaspisk hamda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida o'tkazilgan paradlar birlashtirildi. BBC ning qayd etishicha, Rossiya TV Kiyev o'tgan 1 yil davomida Qora dengizda shikastlangan yoki yo'q qilingani haqida ma'lum qilgan kemalardan hech birini ko'rsatmagan. Rossiya mudofaa vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, harbiy dengiz paradlari Shimol-Boltiq bo'yi, Tinch okeani flotlari, Kaspiy flotiliyasi bazalari yaqinidagi suvlarda hamda Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi harbiy dengiz bazasi hisoblangan Suriyaning Tartus portida ham o'tkazilgan. Vazirlik bayram tadbirlarida 100 dan ortiq harbiy kema va 15 ming harbiy xizmatchi ishtirok etganini bildirdi, biroq boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Washington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofada joylashtirish haqida ogohlantirdi.
Обращает на себя внимание заявление Американская администрация и правительство Германии о планах размещения.
AQShning 2026 yildan boshlab Germaniyada yuqori aniqlikdagi uzoq masofali raketa tizimlarini joylashtirishi to'g'risidagi bayonoti bizning e'tiborimizni tortadi. Yadro kallaklarini tashishga qodir bunday raketalar bizning hududimizga taxminan 10 daqiqada yetib kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalaridagi harakatlarini hisobga olgan holda biz ham xuddi shunday raketalarni joylashtirish choralarini ko'ramiz.
AQSh va Germaniya shu oyning boshida 2026 yildan boshlab Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtira boshlashini e'lon qilgan edi. Washington Germaniyada CM-6 Tomahawk qanotli raketalari hamda gipertovushli raketalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Putin Rossiya o'rta va qisqa masofali yadro raketalari ishlab chiqarishni qayta tiklashi va Qo'shma Shtatlarning keyingi harakatlariga qarab ularni joylashtirish haqida ogohlantirishini takrorladi.
Lütfetti o anadan
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya falastinliklarga yordam berish uchun xuddi Liviya va Qorabog'ga kirgani kabi Isroilga ham kirishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni chog'da u bu kirish qay tarzda bo'lishiga aniqlik kiritmadi deya xabar bermoqda Reuters agentligi. Erdo'g'on 28-iyul kuni iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Rizo shahrida o'tkazilgan yig'ilishda chiqish qildi. Isroil Falastin bilan bu bo'lmag'ur ishlarni qila olmasligi uchun biz juda kuchli bo'lmog'imiz kerak. Xuddi Qorabog'ga kirganimizdek, Liviyaga kirganimizdek, ularga ham shunday qilishimiz mumkin deya Vladimir Erdo'g'on. Turkiya prezidenti shuningdek bunday qilmasligimiz uchun hech bir sabab yo'q deb ta'kidladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'onning Isroilga qo'shin kiritish bilan tahdid qilishiga javoban uni 2006 yilda qatl etilgan Saddam Husaynga tenglashtirdi. Erdo'g'on Saddam Husayn izidan borib, Isroilga hujum qilish bilan do'q qurmoqda, ammo Erdo'g'on u yerda nimalar bo'lganini va qanday yakun topganini yodda tutishi kerak deb yozgan Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz X ijtimoiy tarmog'ida. 2020 yilda Anqara BMT tomonidan tan olingan Liviya milliy birlik hukumatini dastaklash uchun ushbu mamlakatga o'z harbiylarini yuborgan. 2021 yilda esa Turkiya Qorabog'dagi urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlab, unga dronlar va qurol aslaha yetkazib bergan. Harbiy harakatlar tugagan bo'lishiga qaramay, turk kuzatuvchilari hamon Qorabog'da qolishmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbariyatiga aloqador ko'rilgan Razgruzka Wagner Telegram kanali o'z yollanma jangchilarining Malida Tuareglar qabilasiga qarshi urushda o'lganini tasdiqladi. 28 iyul kuni Mali shimolida Jazoir bilan chegara yaqinida Tuareglar qabilasi asosan Wagnerchilardan tashkil topgan hukumat kuchlari karvonini tormor etib, ularga tegishli avtomobillar va zirhli texnikalarni qo'lga kiritgani xabar qilingan edi. Reuters bergan xabarga ko'ra, Wagner shirkatining kamida 20 nafar yollanma askari o'lgan. Malining rasmiy hukumatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun muntazam strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi janglar bir necha kun davom etgani, tirik qolgan malilik harbiylar va rossiyalik yollanma askarlarning bir qismi qochgani, qolganlari taslim bo'lishgani haqida bayonot bergan. Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarida 15 rossiyalik va 16 belarus sportchi neytral maqomda madhiyasiz, bayroqsiz va jamoaviy sport turlarisiz ishtirok etadi. Rossiya va Belarus terma jamoalari Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlangandan so'ng barcha xalqaro musobaqalardan chetlatilgan. Biroq olimpiyachilarning tarjimai hollariga diqqat bilan qaralsa, Rossiyada tug'ilgan sportchilar soni 15 kishidan ancha ko'pligini ko'rish mumkin. Novaya gazeta Yevropa nashri jurnalistlari Parijdagi rossiyalik jami 77 sportchi boshqa mamlakatlar bayroqlari ostida olimpiadada ishtirok etishini aniqladi. Ular 2022 yil 24 fevraldan so'ng o'zlarining sport fuqaroligini o'zgartirgan. Olimpiya o'yinlarida qatnashishga ruxsat berilgan 15 nafar neytral rossiyalikdan qariyb yarmini tennischilar tashkil qiladi. Ular 7 kishi. Asosiy yulduz Daniil Medvedev. U jahon reytingida 5-chi pog'onani egallab turibdi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi rahbari Stanislav Pozhnikov tennischilarni chet el agentlari jamoasi deb atadi. Ushbu tennis ustalarining yutuqlariga samimiy hurmat bilan qarayman, biroq yuzaga kelgan vaziyatda bizning inson va fuqaro sifatidagi yondashuvimiz bir-biriga mutlaqo ters, dedi u. Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti Irina Viner esa olimpiadaga borgan rossiyalik sportchilarni daydalar jamoasi deb atadi. Rossiya televideniyasi 2024 yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini namoyish etmaydi. Musobaqalarni tomosha qilishni istaganlar o'zlari imkoniyat topishlari kerak bo'ladi.
Со стороны российской власти
Rossiya hukumati sportchilarga neytral maqomda olimpiadaga borishni taqiqlash bilan ulardan ochiqcha jirkanishini, ularni bir pulga olmasligini ko'rsatmoqda. Eng yomoni, bu o'z xalqiga, tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Olimpiadani tomosha qilishni xohlaysizmi, yo'qmi? Sizning fikringiz hech kimni qiziqtirmaydi. Tomosha qilmaysizlar, deyildi. Vassalom.
Вы не будете смотреть официальные Олимпийские игры.
Богдан Филоненко машина o'g'irlashda ayblanib qamalgan edi. U Ukraina armiyasiga qo'shilish qarorini tanqid qilgan mahbuslarga qarata, men o'lish uchun emas, xizmat qilib hayotimni o'zgartirish uchun ketyapman, deb javob beradi. 32 yoshli Filoyenko Ukraina armiyasida xizmat qilish evaziga amnistiyaga erishishi ko'zda tutilgan shartnomani imzolagan minglab ukrainalik mahbusdan biri. Urush 3-chi yilga qarab ketar ekan, Ukraina harbiylar yetishmasligidan qiynalmoqda. Ukraina rasmiylari muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni qayta ko'rib chiqish bilan birga ayni paytda 57-chi motoqchilar brigadasida tayyorgarlik o'tayotgan Filolenko kabi mahkumlarni ham armiyaga jalb qilishga harakat qilmoqda. Pavloning jazo muddati tugashiga esa bir yil qolgan edi, lekin may oyida yangi qonun qabul qilingandan bir kun o'tib, u armiyaga qo'shilish to'g'risida shartnomani imzoladi. Nega begonalar kelib mening yurtimni vayron qilishlari kerak, deydi u. Pavlo rus qo'shinlari bilan jangda yaralangan. Yangi qonunga ko'ra, mahbuslar urush tugagunga qadar ta'tilsiz xizmat qilishga rozi bo'lsa, qolgan jazo muddati bekor qilinadi va ular shartli ravishda ozodlikka chiqariladi. Hozircha qancha mahbus armiyaga qo'shilgani noma'lum, biroq adliya vaziri Denis Malyuska may oyida 4500 ga yaqin arizadan 1700 dan ortig'i ma'qullanganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda 20 minggacha yaqin mahbus armiyaga jalb qilinishi mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Esim tanibmanki, hovuz suvini ichamiz, biz vodoprovod suv ichmaymiz. Sababi vodoprovod kelganmilan suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana endi ko'chamizni o'yib, vodoprovod tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali bir almatta. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi Suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan paynov suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizning mahallaga 10 kun yetadi, 10 15 kun yetadi. Akamning mahallalari ham chiyib chetib ketadi. Toza suv kirsa buni ko'mib tinadi.
Mahalla ahli havuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hali ertaga avgustda o'tib sentyabrga o'tib bu suvlar quriydi, suv kelmay qoyadi. Umuman yollib hamma yerni o'p ketadi. Erta bahor ham rasa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suv ichi bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sal qolgan shu shunday yotadi keyin. Mashinamda to'rtta kanistr yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. Qayerda vodoprovod suv bo'lsa, to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Mana shu bitta mashina 5.5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi. Shu yomishni to'ldirib ketadi. Menga 4 oyga yetadi, 4 oyda shunga yetadi. Yuvunda, puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suv. Ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalar deb bilmaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kirsangiz bunday idish ham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitib, mana bemalol bitta bola tushib ketadi bekka. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana, mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda sho'q.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishda eplab olganmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.